Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Παράθυρο Μητσοτάκη για μόνιμη μείωση έμεσων φόρων την επόμενη τετραετία. Παραπέμπει στο Φεβρουάριο για νέα μέτρα στήριξης φέτος, το 2023, μετά την επιβεβαίωση στα Ικούρα νωρίτερα σήμερα ότι υπάρχουν επιπλέον τουλάχιστον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα στον προϋπολογισμό για έξτρα παροχές φέτος. Στο πλαίσιο αυτό δεν απέκλεισε ο Πρωθυπουργός και αναδρομικά στους συνταξιούχους, προσθέτοντας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να κρατάμε εφεδρείες, γιατί καραδοκούν κρίσεις θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά μας τελική απόφαση. Στο τραπέζι για φέτος, δώρο Πάσχα στους ευάλωτους με νέα επιταγή ακρίβειας, το επιβεβαίωσε αμέσως πλην σαφώς ο Υπουργός Οικονομικών, μείωση του τέλους επιτιδεύματος, νέα μείωση εισφορών, παράταση Market Pass και μειωμένου ΦΠΑ σε εστίαση και μεταφορές. Σε λίγο με τη Σύστη Σταυροπιεράκου θα δούμε πότε θα δουν από αυτή την Πέμπτη οι συνταξιούχοι τις αυξήσεις στους λογαριασμούς τους και τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις σε λογαριασμούς ρεύματος και αερίου μετά τη βουτιά πάνω από 50% στις τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι.
Αναφορές Μητσοτάκη στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο και στα συνεχή κύματα ανατιμήσεων, καθώς όπως αποκάλυψε η Real News, έρχονται νέες αυξήσεις στα ράφια 20% μεσοσταθμικά 11% σε 400 προϊόντα. Τα χειρότερα στο ράφι πιστεύω ότι τα έχουμε δει, είπε ο Πρωθυπουργός και προειδοποίησε. Θα κάνουμε εξαντλητικούς ελέγχους, δεν θα χαριστούμε σε κανέναν, δεν θα επιτρέψουμε κερδοσκοπία.
Και πολιτικές αναφορές στη συνέντευξη Μητσοτάκη, θα δούμε με το κιάλι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, είπε, αν επικρατήσουν στις εκλογές οι πολιτικοί αντιπαλοί μας με βάση το πρόγραμμά τους. Αν εμπιστευτούν εμάς, θα είναι ζήτημα μηνών. Επίσης, αποσυνέδεσε το χρόνο των εκλογών με την επίσπευση της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, εν μέσω σεναρίων, για πρώτες κάλπες την Κυριακή των Βαΐων, 9 Απριλίου, που φέρεται να είναι η επικρατέστερη ημερομηνία, δεύτερος γύρος, 14 Μαΐου.
Και επίσημα, ο Ερντογάν προανήγγειλε εκλογές στην Τουρκία στις 14 Μαΐου, επίθεση σε βάρος του από τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολη Εκρέμη Μάμογλου, που βρίσκεται σε συνέδριο στην Αθήνα. Μιλά για σουλτάνους του χθες. Σε βρετανικά Eurofighter στρέφονται οι Τούρκοι μετά την πόρτα Μπλίνκεν στον Τσαβούσογλου για τα F-16. Δένδια σε Ερντογάν, που απειλήσε με επίθεση γιουρούσι την Ελλάδα, πρωτοφανής η διάρκεια της κρίσης, αλλά δεν τους φοβόμαστε τους Τούρκους.
Νέος γύρος φοδρής σύγκρουσης για τη δήθεν νεκρή Μαρία στον Εύρο το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη μαρτυρία ενός από τους 38 εγκλωβισμένους στην εισίδα πρόσφυγες, ότι σκηνοθέτησαν το θάνατο του μικρού κοριτσιού, βάζοντάς το ακόμα και με make-up για να το φωτογραφίσουν, με οδηγίες του διακινητή και μιας γυναίκας πρόσφυγα από τη Συρία, της Μπαϊντά, που ήταν σε επικοινωνία με το διακινητή. Θεοδωρικάκο σήμερα μετά τον Τζίπρα που αμφέβαλε τα θαλάσσια σύνορα, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί και τα σύνορα στη στεριά να ζητήσουν συγγνώμη για το ψέμα. Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ και θέτει 6 ερωτήματα στην κυβέρνηση για την υπόθεση, ενώ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δηλώνει ότι ο φράχτης στον Εύρο παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα.
Μικρό επεισόδιο έξω από τα δικαστήρια στη σημερινή δίκη των 12 για τη δολοφονία του 19χρονου φιλάθλου του Άρη Άλκη Καμπανού, που έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας. Δολοφόνοι, φώναζαν οι διαδηλωτές, αρνούνται τις κατηγορίες οι 12.
Ασφυξία στις εφημερίες των νοσοκομείων από τη συνεχή αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού, γρίπης και ιώσεων. Ο καθηγητής Τζανάκης προειδοποιεί ότι τα κρούσματα είναι περισσότερα από όσα ανακοινώνονται και φτάνουν 750.000 συνολικά. Κορονοϊός, γρήπη και ιώσεις κάθε εβδομάδα.
Νέες αποκαλύψεις για το Qatar Gate μία ημέρα πριν αρχίσει να καταθέτει μυστικά ο άνθρωπος κλείδι της υπόθεσης, ο πρώην Ευρωβουλευτής Παντσέρη, που συμφώνησε να τα πει όλα για να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Το Πολίτικο αποκαλύπτει ότι η αδελφή της Εύα Σκαϊλή προσπαθεί να σβήσει τα ίχνη εταιρείας που είχε δημιουργήσει. Δημητρακόπουλος, στον Ιταλικό Τύπο, οι δικαστές πρότειναν στην Σκαϊλή να ομολογήσει για να αποφυλακιστεί.
Σφραγίζεται με εντολή του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια το ξενοδοχείο Ελληνής στη Λεωφόρο Συγκρού, μετά τις απίστευτες εικόνες με ένα μπαλκόνι του να κρέμεται μέρες τώρα στο κενό.
Βροχή είναι καταγγελίες για τον ψευτογιατρό από τα Καλύβια, που κατηγορείται ότι εξαπάτησε τουλάχιστον 15 ασθενείς με σοβαρές ασθένειες, με αποτέλεσμα οι 5 να χάσουν τη ζωή τους. Θέμα χρόνου η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον γιατρό και τον Γερμανό συνεργό του.
Στον εισαγγελέα, ο συζυγοκτόνος της Νίκαιας έπεινα όταν γύρισα, τσακωθήκαμε και σκότωσα την 54χρονη γυναίκα μου. Υποκατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
Αυτοκτόνησε τη νύχτα ο 72χρονος Ασιάτης, που εκτέλεσε 10 ανθρώπους, 5 άνδρες και 5 γυναίκες, στην Καλιφόρνια, ενώ γιόρταζαν την κινέζικη πρωτοχρονιά σε αίθουσα χώρου. Τον είχαν αποκλείσει οι αστυνομικοί μέσα σε ένα λευκό βάν, όπου τον έντοπισαν.
Ασφιχτικές πιέσεις στη Γερμανία να πει ναι για να στείλουν χώρες του ΝΑΤΟ άρματα λέω πάρτι στην Ουκρανία. Ανοίγει παράθυρο η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ αν προχωρήσει μόνη της η Πολωνία να μην ασκήσει βέτο όπως δικαιούται. Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι αποθηκεύει σε πυρηνικούς σταθμούς οπλισμό από τη Δύση.
Αύριο με πολιτική ιδία το τελευταίο αντίο στο παιδί του λαού, τον Νίκο Ξανθόπουλο που έφυγε στα 89 του, θα αποτεφρωθεί η σωρός του στη Ριτσόνα σε λίγο αφιέρωμα στον δημοφιλή ηθοποιό. Τι είχε πει στον Νίκο Χατζηνικολάου το 94.
Τότε Ελισάβετ τον είχε ρωτήσει ο Νίκος Χατζηνικολάου γιατί επιμένει να παίζει ρόλους για το παιδί του λαού, αν και μετά το 70 δεν του έδιναν καμία ταινία να κάνει. Μετά τις 50 απίστευτες επιτυχίες. Θα το ακούσουμε. Και φωτιά στο πρωτάθλημα μετά το θρίαμβο του ΠΑΟΚ 3-0 το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με πρωταγωνιστή τον νεαρό Κωνσταντέλια, 20 χρονών μόλις. Στον ένα βαθμό από την κορυφή, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 στην νίκη τον Ιωνικό. Στους 6 βαθμούς από την κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που έχασε χθες έδαφος 1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Αύριο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στο Λεχέτσκα για την πρόκριση στους 4 του Αυστριανού Open μετά την νίκη θρίλερ του επί του Ιταλού Σίνερ. Και θα δούμε επίσης Ελισάβετ του Παναγιώτη Γιαννόπουλος θα μας πει για τα αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα και τη νέα επιδείνωση που έρχεται μέσα στην εβδομάδα
και την πτώση θερμοκρασίας.
Τόση θερμοκρασίας και χιόνια σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας είναι η οικονομία. Σύσταυρο Γεράκου, καλό μεσημέρι. Με τους προβολείς να στρέφονται στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε. Έχει ξεκινήσει 12.30 το μεσημέρι. Με αποκλειστικό θέμα την οικονομία, αλλά και πολιτικές αναφορές. Με αρκετές προαναγγελίες για αυτά που έρχονται. Και επίσης το τραπέζι σενάρια για επιπλέον παροχές φέτος το 23, μετά την επιβεβαίωση στα Ικούρα ότι πάμε για πλεώνασμα τουλάχιστον 1,2 δις στο φετινό προϋπολογισμό. Πριν δώσουμε τον λόγο στη Σταυροπιεράκου, να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε πώς ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάμε σε μόνιμες μειώσεις έμεσων φόρων την επόμενη τετραετία.
Η αποκλιμάκωση των έμεσων φόρων για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα μπορεί να συζητηθεί στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού βάσει του σχεδίου που θα έχουμε για την επόμενη τετραετία. Εάν πρόκειται να κάνουμε κάποια στιγμή μείωση έμεσων φόρων, κάτι το οποίο το θεωρώ πιθανό στη διάρκεια της δεύτερης τετραετίας, να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι αυτή θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, αλλά θα είναι μία μείωση η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα διακινδυνεύει την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
Πήραμε λοιπόν μια γεύση. Ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ προσεκτικός σε ό,τι ερωτάτο σε σχέση με επιπλέον παροχές, τονίζοντας πόσα έχει δώσει η κυβέρνηση και παραπέμποντας στην οριστικοποίηση των δεδομένων του Φεβρουάριου για τα επόμενα βήματα.
Ακριβώς, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Ήταν πολύ προσεκτικός ο Πρωθυπουργός. Απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του για τα μέτρα στήριξης που βρίσκονται στο τραπέζι και μελετάει το Υπουργείο Οικονομικών. Προφανώς οι εξαγγελίες θα γίνουν στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος για την επόμενη τετραετία. Και σήμερα περιορίστηκε σε μια ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και στα μέτρα που έλαβε η πολιτεία για τη στήριξη των νοικοκυριών. Κυρίως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της ακρίβειας στα τρόφιμα. Υποστήριξε αρκετές φορές ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο την κυβέρνηση. Ωστόσο υπογράμμισε ότι εκτιμά ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Για την ακρίβεια ακόμα είπε ότι οι τιμές μπορεί να είναι ακόμα υψηλές, όμως τα τελευταία στοιχεία της δείχνουν μια αποκλιμάκωση.
Θα επανέλθουμε σε λίγο στο θέμα της ακρίβειας ίση με τον Δημήτρη Χριστούλη που έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη Real News, γιατί δεν έχουμε μείνει εδώ. Έχουμε νέες αυξήσεις που θα έρθουν πάλι, είναι κατά κύματα 20%. Να μείνουμε όμως στην ατζέντα, διότι στο επίκεντρο της συνέντευξης ήταν κατά πόσον υπάρχει περιθώριο για αυτά που λέγαμε, δηλαδή για νέα μέτρα στήριξης. Και θέλω και το δικό σου ρεπορτάζ και μετά θα ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Άρα, ένα θέμα είναι δώρο Πάσχα. Εκεί καταλαβαίνω, επιταγή ακρίβειας, ότι είμαστε κοντά.
Είμαστε κοντά. Το έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι είναι το μέτρο που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να υλοποιηθεί, καθώς αφορά κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Το βασικό σενάριο είναι να είναι από 250 έως 300 ευρώ. Ένα σενάριο ακόμα προβλέπει να ανοίξει η ομπρέλα των δικαιούχων και να το λάβουν ακόμα περισσότερες ομάδες στην περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο μέτρο στήριξης των νοικοκυριών.
Καταλαβαίνω ότι το πλεώνασμα αυτό των 1,2 δις στον προϋπολογισμό προκύπτει πρώτον από αυτό που είχες πει, δηλαδή ότι πέφτουν οι τιμές του αερίου. Έχει κλειδώσει με 120 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα έχει σχεδόν 60, άρα εκεί είναι 600 εκατομμύρια. Και άρα 600 από την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων και από τα υπερέσοδα των εταιρείων ενέργειας. Άρα αυτό είναι ένα σίγουρο πακέτο από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτή είναι η βασική εικόνα, όμως τα γνωρίζουμε ακριβώς, το ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τα τέλη Φεβρουαρίου πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα διαμορφωθεί η δημοσιονομική εικόνα. Έχουμε πει ότι ένα κομβικό σημείο είναι τα τέλη Φεβρουαρίου και ένα άλλο είναι αρχές Μαρτίου, όταν θα γνωρίσουμε πώς διαμορφώνεται το ΑΕΠ του 2022. Από αυτά τα δύο ορόσημα θα δούμε ποιος θα είναι τελικά ο δημοσιονομικός φόρος που θα στηριχθούν, μέσω του οποίου θα στηριχθούν νοικοκυριά.
Κρατώ πρακτικά ένα. Πολύ πιθανό να πάρουν η ευάλωτη επιταγή, εγώ θα έλεγα βέβαιο, ακριβιά σε ένα δώρο Πάσχα έως 300 ευρώ εκεί μέσα τον Απρίλιο. Δεύτερο, μείωση τέλους επιτιδεύματος, νέα μείωση εισφορών. Να περιμένουμε φέτος.
Ο Πρωθυπουργός Νίκο σήμερα είπε ότι τα προσωρινά έσοδα φέρνουν προσωρινά μέτρα. Μόνιμα έσοδα είναι αυτά που φέρνουν μόνιμα μέτρα. Αν στηριχτούμε λοιπόν σε αυτή την εκτίμηση, σε αυτή τη ρίση του Πρωθυπουργού, είναι λίγο δύσκολο να δούμε μείωση τέλους επιτιδεύματος φέτος, αλλά είναι βέβαιο ότι θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα
για
την επόμενη τετραετία και θα εφαρμοστεί άμεσα, θα καταργηθεί δηλαδή από το 2024. Το ίδιο ισχύει
και για τα αναδρομικά του συνταξιούχου.
Εισφορών για τα αναδρομικά των συνταξιούχων απέφυγε να απαντήσει.
Είπε θα εξαρτηθεί, δηλαδή θα το ακούσουμε.
Πάντως για τα αναδρομικά υπάρχει μια πιθανότητα να δοθεί μια δόση, πρώτη δόση που θα επιστραφεί σε δόση το ποσό από φέτος. Είναι θέματα που είναι στο τραπέζι, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις.
Σε λίγο θα ακούσουμε και τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που συναντήθηκε με συνταξιούχους, δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, απόδοση αναδρομικών, αποκατάσταση, όπως είπε, της αδικίας με την προσωπική διαφορά, κατηγόρηση του Πρωθυπουργού για εξαπάτηση των συνταξιούχων. Τελείωσε πριν από λίγο αυτή η συνάντηση. Θα έχουμε ρεπορτάζ. Τώρα, για να κλείσουμε μαζί, Σύση, καταλαβαίνω ότι πιο κοντά είμαστε στο να παραταθεί ο μειωμένος ΦΠΑ και το δεύτερο εξάμεινο σε εστίαση μεταφορές. Ένα μέτρο που είπε ο κ. Σταϊκούρας σήμερα ότι κοστίζει 250 εκατομμύρια και να παραταθεί για ένα εξάμεινο το Market Pass. Καταλαβαίνω ότι είναι πιο εφικτά αυτά.
Είναι βέβαιο ότι θα παραταθεί μέχρι τέλος του έτους οι μειωμένοι, θα παραταθούν μέχρι τέλος του έτους οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και είναι και αυτοί που θα μονιμοποιηθούν από το επόμενο έτος ή το μεθεπόμενο μαζί με τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ. Θυμίζουμε ότι στην προεκλογική ατζέντα της κυβέρνησης την προηγούμενη τετραετία περιλαμβανόταν η μείωση δύο συντελεστών ΦΠΑ, να μείνουν δύο συντελεστές μειωμένοι στο 11 και στο 21%. Αυτή η δέσμευση δεν υλοποιήθηκε ποτέ και είναι αυτή για την οποία εμέσως μίλησε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πάμε σε αφήνοντας παράθυρο για μείωση των συντελεστών ΦΠΑ την επόμενη τετραετία.
Να κλείσω λέγοντας ότι είχες ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη Real News για τον ακατάσχετο λογαριασμό και πώς όσο εξοφλούμε θα ανεβαίνει ο πύχης του ποσού που δικαιούνται όσοι οφείλουν, που είναι σημαντικό, και ότι περιμένουμε μέσα στη βδομάδα και τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας για τις επιδοτήσεις του λογαριασμού ρεύματος και αερίου. Μετά τη βουτιά που ανακοίνωσαν οι πάροχοι στις τιμές 50%, θεωρείται βέβαιο ότι θα δουν επιτέλους οι καταναλωτές, όχι τις ίδιες, αλλά ακόμα χαμηλότερες τιμές λογαριασμού ρεύματος και αερίου. Αλλά μένει να το δούμε από τις ανακοινώσεις.
Εδώ υπάρχει, Νίκο, ένα μεγάλο ζήτημα.
Μεγάλο.
Θα δούμε πότε θα γίνουν ανακοινώσεις, καθώς υπάρχει μια πληροφορία ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει στην επιδότηση των λογαριασμών με ποσά της τάξης των 14-16 λεπτών. Αν μείνει σε αυτή την απόφαση,
δεν θα δουν στην πράξη.
Δεν θα δουν περαιτέρω μείωση στα νοικοκυριά και θα μείνουν οι λογαριασμοί όσοι έχουν, δηλαδή περίπου 30% πάνω από τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης. Μένει να δούμε τι θα εξαγγείλει ο κύριος Κρέκας στις επόμενες μέρες.
Σας αφήνω να συνεχίσει το ρεπορτάζ, ήταν ολοκληρωμένο αυτό που μας έδωσε εσύ Σταύρο Πιεράκου. Και πριν πάμε στον Δημήτρη Χριστούλα και συνεχίσουμε, Ελισάβετ, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε, με δεδομένο τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο, αν θα περιμένουμε εξαγγελίες για να δοθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο σε αυτούς που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Δεν θα είμαστε σε θέση ως οικονομικό επιτελείο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τα δημοσιονομικά δεδομένα πριν από το μήνα Φεβρουάριο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι οι κρίσεις καροδοκούν από παντού και δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι για το τι μας ξημερώνει. Άρα προτιμούμε να κρατάμε δημοσιονομικές εφεδρείες και αυτές να τις δαπανούμε μόνο όταν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν θα χρειαστούμε περισσότερα χρήματα στο μέλλον και ότι αυτό εντάσσεται στον σχεδιασμό μας για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023.
Και πριν πάμε στο θέμα των ανατιμήσεων, να ακούσουμε, Ελισάβετ, και πώς ο Χρήστος Σταϊκούρας το πρωί στο Sky επιβεβαίωσε αμέσως το δώρο Πάσχα, την επιταγή ακρίβειας, και είπε ότι όλα αυτά που είναι στο τραπέζι δεν μπορούν να γίνουν γιατί κοστίζουν πολλά. Μιλάμε για τα επιπλέον μέτρα το 23.
Θα προτεραιοποιηθούν από τον Πρωθυπουργό.
Όταν έχεις κρίσεις και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, οφείλεις να βοηθήσεις όσο μπορείς περισσότερο την κοινωνία. Φαίνεται ότι αρχίζει να δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος το 2023. Φαίνεται.
Μπροστά μας έχουμε ένα ακόμα αυτό που ονομάζουμε εμείς δώρο Πάσχα. Θα υπάρχει μια ενίσχυση, όντως το σκέφτεται η κυβέρνηση.
Αρχίζει να δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος για κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις που θα προτεραιοποιήσει ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στις πολλές ανάγκες που έχει η κοινωνία. Όλα αυτά είναι αντικείμενο συζήτησης για την επόμενη τετραετία. Όλα αυτά συνεκτιμώνται, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα, γιατί αν τα αθροίσουμε είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει συνεπώς τα μέτρα να είναι στοχευμένα σε ό,τι αφορά την επιδοματική πολιτική σε αυτούς που έχουν ανάγκη και στα φορολογικά θα πρέπει να είναι διευρυμένα ώστε να έχουμε ακόμα υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
Ακούσαμε νωρίτερα και την αναφορά που έκανε, όπως μας είπε εσείς, Σταύρου Πιεράκου, ο Πρωθυπουργός στην ακρίβεια. Και Δημήτρη Χριστούγεννα, είναι αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ το οποίο είχε αυτή την Κυριακή στην Real News, γιατί έρχονται και νέες ανατιμήσεις, τις οποίες θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Και είναι, έχω χάσει το μέτρημα, είναι το δεύτερο, το τρίτο κύμα ανατιμήσεων.
Το δεύτερο, 20%. Το δεύτερο κύμα ανατιμήσεων μέσα στο 2023. Φυσικά έχει προηγηθεί αυτό του Ιανουαρίου, που πάλι η Real News είχε αποκαλύψει ότι θα έχουμε ένα κύμα το πρώτο της χρονιάς ανατιμήσεων σε 500 προϊόντα. Τώρα τον Φεβρουάριο θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα ανατιμήσεων σε τουλάχιστον 400 προϊόντα. Η μεσοσταθμική αύξηση των τιμών θα είναι στο 11%.
Αλλά μπορεί να φτάσουν και το 20%.
Θα φτάσουν το 20% και σε κάποιες περιπτώσεις και θα το ξεπεράσουν. Έχουμε δημητριακά φακελάκια σε ζάχαρη, καθαριστικά σπιτιού και απορρυπαντικά έως 20%. Παγωτά. Πριν από, από αυτά που σας είπα,
20, το μήνα Φεβρουάριο και Ιανουάριο.
Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ανακοινώνουν αυξήσεις τιμών στα παγωτά. Όπως επίσης μου κάνει και εντύπωση ότι ανακοινώνεται από μία εταιρεία, πρέπει να πούμε. Όπως και για τα παγωτά, είναι από μία εταιρεία σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Για τη λαγάνα που θα αγοράσουμε στις 27 Φεβρουαρίου. Αυτά τα
έχουμε ένα μήνα και έμπρος.
Θα σου πω ως καταναλωτής κάτι που θα σου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Ένα συγκεκριμένο λάδι. Το οποίο μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα σε προσφορά 5 και κάτι. Η κανονική του τιμή ήταν 5,98. Αυτό το Σάββατο το είδα στο σούπερ μάρκετ 7,98.
Εντάξει, μιλάμε για 2 ευρώ αύξηση μέσα σε μία εβδομάδα.
2 ευρώ σε μία εβδομάδα.
Μία εκπληκτική αύξηση, διότι έχουν προηγηθεί και το 2022. Τώρα που είπες για λάδια, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το ελαιόλαδο θα ανατιμηθεί 11%.
Μεσοσταθμικά.
Μεσοσταθμικά μιλάμε και από μεμονωμένες εταιρείες τον Φεβρουάριο. Επίσης έχουμε στους χυμούς 18%, στα τυριά επίσης 18%, στο ψωμί 15%, όπως και στα γαλακτοκομικά και στις μερμελάδες 15%, στα κουλούρια, στα βουτήματα, στα κρουασάν 12%, στις παιδικές κρέμες 10%, όσο και στα σοκολατοειδή, στα μπισκότα 8%.
Είναι τα ίδια προϊόντα που ακούγαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ.
Όταν φρέσκο γάλα, κατεψυγμένα λαχανικά, πάρα πολλά προϊόντα.
Όταν ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί και ο πρωθυπουργός μιλούν για έλεγχο προς την αθέμητη κερδοφορία. Το ζήτημα είναι πώς ξεκινάει, γιατί η κερδοφορία του σούπερ μάρκετ είναι ίδια. Εγώ θα συμφωνήσω. Πώς ξεκινάει να φτάσει από τη βιομηχανία στο σούπερ μάρκετ 10, 20, 30, 40% κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο.
Το μοναδικό.
Εκεί η πηγή είναι το ζήτημα. Και εκεί λέει η κυβέρνηση: πλαφόν δεν μπορούμε να βάλουμε.
Όπως καταδεικνύουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο και τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, μπορεί να μειώνεται ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο. Είπαμε ότι έχει πέσει το 7,2% από το
8,5%.
Αλλά καλπάζει
στα τρόφιμα.
Αλλά καλπάζει στα τρόφιμα. Είναι υπερδιπλάσιος ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό τι μπορεί να γίνει για να μην υπάρξουν αυτές οι ανατιμήσεις τουλάχιστον στο μέλλον.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε εμείς την αναφορά που έκανε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια.
Εκτιμώ ότι θα δούμε και περαιτέρω αποκλιμάκωση συνολικά του πληθωρισμού που θα συμπαρασύρει και τις τιμές στο ράφι τους επόμενους μήνες. Και πιστεύω ότι τα χειρότερα ως προς τις τιμές στο ράφι, ως προς την αύξηση των τιμών, πιστεύω ότι τα έχουμε δει. Ως προς το κομμάτι των ελέγχων, να είναι εξαντλητική. Δεν έχουμε πρόθεση να χαριστούμε σε κανέναν, ούτε να επιτρέψουμε σε κανέναν να κερδοσκοπήσει πάνω σε μια μεγάλη κρίση, η οποία σίγουρα έχει συμπαρασύρει τις τιμές των πρώτων υλών. Δεν πρέπει όμως αυτό να είναι αφορμή για αυξήσεις οι οποίες να μην δικαιολογούνται.
Να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, για ανατιμήσεις και εσχροκέρδια.
Σε 4.000 ελέγχους των τελευταίων μηνών, τα πρόστιμα για εσχροκέρδια ήταν στο 5,76% των περιπτώσεων. Βλέπει τις αυξήσεις και θεωρεί ότι υπάρχει εσχροκέρδια. Λογικό. Όμως, όταν βλέπει τον δείκτη τιμών καταναλωτού και η Ελλάδα είναι πια κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στα τρόφιμα, στις αυξήσεις εννοώ, και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει να πει ότι δεν υπάρχει εσχροκέρδια. Διότι αν υπήρχε εσχροκέρδια, κύριε Χατζηνικολάου, θα ήμασταν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αρχίζει η αντίθετη πορεία, αρκεί να διατηρηθούν οι χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια.
Εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι όλες αυτές οι διαμαρτυρίες, ότι βρίσκει τα προϊόντα που έχουν μειώσει τα γραμμάρια τους και έχουν τιμές είναι ίδιες ή παραπάνω, είναι στη σφαίρα του φαντασιακού.
Διέταξα έλεγχο και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα παρουσιάζουμε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη. Καταγγελίες δεν είναι αληθείς. Δεν απεδείχνει να είναι αληθείς ως προς τον έλεγχο. Όχι ότι δεν υπάρχουν μειώσεις και συσκευασίες, ασφαλώς και υπάρχουν. Και δεν απαγορεύεται κιόλας. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύεται να ξεπεράσεις το περιθώριο κερδούς που έχουμε θεσπίσει και έχει κλειδώσει στο Σεπτέμβριο του 2021. Αυτές σας λέω, οι περιπτώσεις είναι μετρημένες στα δάκτυλα δύο χειρών.
Την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη κατανάλωσης εξέφρασε ο Πάνος Κουρλέτης μιλώντας στην ίδια εκπομπή.
Το ερώτημα είναι δηλαδή ποιο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, του πληθωρισμού, των υψηλών τιμών στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία της βενζίνης.
Μόνο το Δεκέμβριο στα τρόφιμα είχαμε μια αύξηση κατά μέσο όρο 15% των τιμών. Έχουμε μια αποτυχία των μέχρι τώρα μεθόδων. Είτε αυτό λέγεται καλάθι του νοικοκυριού, είτε το pass, το market pass, το οποίο θυμίζει περισσότερο, ας πούμε, μια επιδόματα ελεημοσύνης. Το ουσιαστικό παραμένει, και κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει αρκετά νωρίτερα, η προσπάθεια να μειώσουμε το ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Αυτό έχει το αποτύπωμά της, το γεγονός ότι δεν γίνεται. Έχουμε μια τρομακτική επιβάρυνση των πολιτών. Στην ακρίβεια την αντιμετωπίζεις αφενός με μια προσπάθεια μείωσης των τιμών, από την άλλη και ενίσχυση αγοραστικής δύναμης, άρα και των εισοδημάτων.
Τώρα, υπήρχαν αυτό το θέμα και για τον κόσμο, Ελισάβετ, οι ανατιμήσεις. Εγώ το έζησα και στο σούπερ μάρκετ από τον κόσμο που μιλούσε το περασμένο Σάββατο. Πρέπει να πω ότι υπήρχαν και πολιτικές αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που συνεχίζουν σε αυτή την ώρα. Έχει κλείσει δύο ώρες και θα ανάψουν φωτιές. Η πιο χαρακτηριστική είναι όταν ρωτήθηκε για την επενδυτική βαθμίδα και αν ανησυχούν τις αγορές, οι εκλογές, ότι θα προκαλέσουν αστάθεια. Η απάντησή του ήταν ότι περίπου αν βγούμε εμείς σε λίγους μήνες θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα, εάν έχουμε την αντιπολίτευση να επικρατεί τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε με τα κιάλια με το πρόγραμμά τους. Για να τα ακούσουμε αυτό.
Βεβαίως και οι επενδυτικοί οίκοι, αλλά και οι αγορές περιμένουν να δουν τι θα γίνει στις εκλογές. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί ξανά, ότι θα είναι ζήτημα χρόνου, λίγων μηνών, να αποκτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Αναρωτιέμαι αν το ίδιο μπορούν να πούν με την ίδια σιγουριά και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Εγώ είμαι απόλυτο σίγουρος γι' αυτό. Απόλυτο σίγουρος γι' αυτό. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτιμώ ότι θα γίνει, από τις εκλογές προκύψει κάποια παρατεταμένη αστάθεια ή μια κυβέρνηση η οποία θα έρθει και θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα τελείως διαφορετικό από το δικό μας πρόγραμμα, τότε δεν θα δούμε επενδυτική βαθμίδα ούτε με κι άλλη.
Να προσθέσω επίσης ότι ρωτήθηκε η Ελισάβετ εάν το γεγονός ότι έρχεται νωρίτερη αύξηση του κατώτατου μισθού 1η Απριλίου σημαίνει ότι αυτό συνδέεται με την επίσπευση των εκλογών.
Όχι, το εξήγησε σε σχέση με την τουριστική περίοδο που έρχεται νωρίτερα και
αν και τα σενάρια επιμένουν για εκλογές 9 Απριλίου, πρώτη κάλπη κυριακή των Βαΐων. Τώρα, νωρίτερα είχαμε επίθεση στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνάντησε συνταξιούχους. Σας ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου, ένα κρύο λόγημα επιμένει. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε ο κύριος Τσίπρας εξαπάτησε διπλά τους συνταξιούχους. Οι σημερινές αυξήσεις ψηφίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με 10% πληθωρισμό δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Ο κύριος Τσίπρας επίσης δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, απόδοση αναδρομικών και αποκατάσταση της αδικίας, όπως είπε, με την προσωπική διαφορά. Όλα αυτά μιλώντας σε συνταξιούχους. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να σας θυμίσω τι ακριβώς παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Άδεια ταμεία, 1 δισεκατομμύριο έλλειμμα στον ΕΦΚΑ και περικομμένες συντάξεις 12 συνεχόμενες φορές από το 10 στο 14. Που είχαν πάρει από το 2014 με το Μέιλ Καρδούβελη, το περιβόητο, για να κοπεί το ΕΚΑΣ. Το οποίο πράγματι εμείς δεν καταφέραμε να το αντικρούσουμε, όπως καταφέραμε μια σειρά από άλλες περικοπές στις οποίες είχαν δεσμευτεί. Θυμάστε τη μεγάλη εκείνη συζήτηση που έβγαιναν στη Βουλή με θράσος και χωρίς ντροπή και λέγανε ότι ξεπουλάω τη Μακεδονία για να σώσω τις συντάξεις. Και τις έσωσα τις συντάξεις. Αλήθεια, αφού τις έσωσα τις συντάξεις, πώς είμαστε εμείς αυτοί που τις κόψαμε και διαλύσαμε τους συνταξιούχους?
Και από εσάς, ο κλείνοντας του εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον Χρήστο Ταϊκούρα, μιλώντας για ασφυξία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την αύξηση του ιδιωτικού χρέους και τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Θα το ξεκινήσουμε και λόγω της επικαιρότητας που σήμερα με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στρέφεται, επικεντρώνεται στην οικονομία. Θα το συνεχίσουμε και μετά τις 2.30. Πάμε στη Βάνα Στέλου. Καλό μεσημέρι, Βάνα.
Καλό μεσημέρι.
Διότι το κλίμα στα ελληνοτουρκικά, θα έλεγα, σφραγίζεται από την κορώνα Ερντογάν. Τέτοια ώρα ήταν την Παρασκευή. Για γιουρούση που έρχεται. Αν κάνεις κανένα λάθος, λέει, να ξέρεις, Μητσοτάκη, οι τρελοί Τούρκοι θα έρθουν με γιουρούση. Προτείνω να τα ακούσουμε αυτό, να ακούσουμε την απάντηση Δένδια και αμέσως μετά να μας δώσει τη συνέχεια. Έχει σημασία να ακούσετε και το ύφος του. Είναι εκτός κειμένου, μιλάει σε ανοιχτή συγκέντρωση και έχει σημασία και ο τόνος της φωνής του Ερντογάν. Πάμε. Η Ελλάδα λέει το ένα. Λέει το άλλο. Κοίτα, λένε ότι η Τουρκία κατασκευάζει ένα πύραυλο που ονομάζεται Ταϊφούν. Και λοιπόν, τι θα συμβεί αν αυτός ο πύραυλος χτυπήσει την Αθήνα? Δεν μας ενδιαφέρει να χτυπήσουμε την Αθήνα, αρκεί να φερθείτε έξυπνα. Αν προσπαθήσετε να εξοπλίσετε τα νησιά, θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια. Κοίτα, Μητσοτάκη, μιλάς πάλι δεξιά-αριστερά, μάθε το καλά. Αν σηκωθείς και κάνεις κάποιο λάθος, θα έρθουν με γιουρούση οι τρελοί Τούρκοι. Αν κάτσεις φρόνημα, δεν έχουμε δουλειά μαζί σου.
Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok.
Τώρα φαντάσου, Ελισάβετ, να μιλάει ο Μακρόν στο Σόλτς χθες και να λέει ο Μακρόν, αν δεν κάτσει φρόνημα, θα έρθουμε με γιουρούση. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Μιλάμε για πολεμικές κορώνες εκτός αυτού.
Και ήρθε η απάντηση από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Δένδια, ο οποίος επεσήμανε την πρωτοφανή διάρκεια της κρίσης στα ελληνοτουρκικά. Τον ακούμε.
Δεν υπάρχει στην ιστορία μας περίοδος με 3,5 χρόνια διαρκούς κρίσης και μάλιστα κλιμακούμενης κρίσης. Κάθε μέρα να είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Το παράδειγμα της Ρωσίας, αν το προβάλλετε στη γειτονιά μας, είναι ακριβώς ο τουρκικός αναπεριορισμός. Με τη δύναμη επιδιώκω να αλλάξω τα σύνορα. Όχι. 100 φορές όχι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι, έτσι για να κάνουμε την κουβέντα, ότι η Τουρκία καταφέρνει και πείθηκε στις ΗΠΑ στον εξυγχρονισμό των F-16. Όταν η Τουρκία θα παίρνει το πρώτο εξυγχρονισμένο F-16, η Ελλάδα θα έχει 83 F-16 στο επίπεδο Viper, 24 Rafale και θα παραλαμβάνει το πρώτο F-35.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα δούμε τι έχει να μας μεταδώσει η Βάνα Στέλου αμέσως μετά από μια πολύ μικρή διακοπή για διαφημίσεις, γιατί έχουμε φτάσει ήδη 30 λεπτά μετά τις 2 και είμαστε στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Και θα ακούσουμε επίσης, Ελισάβετ, τον Ιμάμογλου να επιτίθεται στον Ερντογάν από την Αθήνα, να τον λέει Σουλτάνο, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, να του έχουν βγάλει ο παδί του ένα τραγούδι που τον λέει παράφρονα. Λέει, τον λέει και παράφρονα και Σουλτάνο. Θα μιλήσουμε και με τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και εκτός από αυτά, έχουμε θέμα με τα νοσοκομεία.
Ναι, επικρατεί ασφυξία στα νοσοκομεία. Έχουμε ακούσει για την πολύ ωραία αναμονή ασθενών. Έχουμε συνεχή αύξηση κρουσμάτων και σύμφωνα με τον καθηγητή Τζανάκη, υπάρχει προειδοποίηση ότι τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ανακοινώνονται. Φτάνουν, Νίκο, κοντά στις 750.000 την εβδομάδα όλα μαζί. Γρήπη, κορονοϊός και αναπνευστικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πρέπει να πω ότι ο ήλιος που βλέπουμε ξεγελάει, διότι είναι μεν σταθερές θερμοκρασίες το μεσημέρι, αλλά
βράδυ και πρωί
έχει κρύο. Και επίσης θα έχουμε κύματα βροχών και πτώση θερμοκρασίας στις επόμενες μέρες.
Και ευχαριστηθείτε τον ήλιο τώρα, γιατί
χαμηλά.
Από Τετάρτη τα πράγματα έτσι. Δεν θα είναι ακριβώς
λοιπόν,
έτσι.
Πάμε Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν, πάμε Κωνσταντινούπολη, γιατί μέσα σε αυτό το κλίμα που ακούσαμε νωρίτερα, με προειδοποιήσει ακόμα και για γιουρούσεις στην Ελλάδα, ο Ερντογάν προανήγγειλε επίσημα πλέον, επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 14 Μαΐου. Βάνα Στέλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βάνα.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και πάλι.
Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, θα ανεβαίνει το θερμόμετρο στις 14 Μαΐου, έχουμε 3,5 μήνες περίπου, με τον Ερντογάν να κάνει περιοδίες σε όλη την Τουρκία και να παίρνει κατ' ουσίαν στην πλάτη του τις εκλογές. Τώρα, έχουμε στοχοποίηση καθημερινά, όχι μόνο από πλευράς Ερντογάν στον Μητσοτάκη, στο Δένδια σήμερα, στον Θεοδωρικάτο, μιλάνε για σόου στον Εύρο με 27 πρέσβεις. Λοιπόν, και επίσης έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Χθες ο Ερντογάν, λοιπόν, κάνοντας χρήση του δικαιώματός του να διαλύσει τη Βουλή στις 10 Μαρτίου, ανακοίνωσε από την Προύσα ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 14 Μαΐου και υπάρχουν εξαιρετικές μέχρι την πρώτη Κυριακή, δηλαδή 14 Μαΐου, με τις δημοσκοπήσεις να ποικίλουν. Άλλες δείχνουν προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος.
Ναι. Σε χάνουμε, Βάνα. Δεν ξέρω αν φοράς hands-free. Σε παρακαλώ να το βγάλεις.
Όχι, με ακούτε τώρα.
Τώρα ναι, σε ακούμε, ναι.
Πάντως, ότι είναι ποικίλουν. Άλλες δίνουν προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα, άλλες δίνουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αυτοδυναμία δεν συγκεντρώνει κανένα κόμμα, οπότε και περιμένουμε και δεύτερο γύρο. Και βέβαια, υπολείπονται 3,5 μήνες έως τις εκλογές και ουδής μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα την έκβαση των αποτελεσμάτων.
Και το ζήτημα είναι, Βάνα, ότι ο Ερντογάν πιέζει τα ασφυκτικά, γιατί μετά την πόρτα Μπλίνκεν στο Τσαβούσογλου για τα F-16, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ που μεταδίδεται τις προηγούμενες μέρες ότι στρέφονται κυρίως τα βρετανικά Eurofighter, θα χρειαστούν χρόνο. Άρα ο Ερντογάν ξέρει ότι είναι πίσω και το λένε και οι στρατηγοί του και το λένε και τα μέσα ενημέρωση ότι είναι ήδη πίσω στους εξοπλισμούς για σχέση με την Ελλάδα. Άρα το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τα επόμενα βήματά του στο Αιγαίο. Είναι κάτι που θα ρωτήσουμε σε λίγο τον πρώην αρχηγό και πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Να κλείσουμε λέγοντας για τον Ιμάμογλου. Διότι είναι σημαντικό.
Ο οποίος βρίσκεται εδώ στην Αθήνα για τη σύνοδο των Δημάρχων Βαλκανίων, ο οποίος άφησε εχμές σαφείς κατά του Ερντογάν. Μίλησε για Σουλτάνου του χθες, γιατί λέει όπου κοιτάω στα Βαλκάνια δεν βλέπω Σουλτάνους. Πάμε να τον ακούσουμε.
Θα ακούσουμε τον Ιμάμογλου. Έχουμε και ένα τραγούδι το οποίο του αφιερώνουν οι οπαδοί του. Αυτό μπορούμε να το ακούσουμε και μετά. Στο οποίο εκεί τον λέει παράφρονο τον Ερντογάν, ο στιχουργός του τραγουδιού που το αφιερώνει εν ώψη εκλογών. Για να το ακούσουμε, Ελισάβετ.
Στην αλυσίδα των παραφρόνων τις πάμε και τους υπερβαίνουμε. Γεννηθήκαμε ελεύθεροι και θα ζήσουμε ελεύθεροι. Τουρκία μου αγαπημένη, σου υποσχεθήκαμε ηρεμία. Μαζί γράψαμε ιστορία και θα ξαναγράψουμε. Ο Ιμάμογλου είναι η φωνή του λαού που είναι γεμάτη θάρρος. Δεν σκύβει το κεφάλι και είναι παράδειγμα για τους νέους. Ο στόχος της εκστρατείας του είναι η δημοκρατία και έχουμε πίστη. Θα έρθει εκείνη η μέρα.
Όλα αυτά ο Ιμάμογλου που θέλει να τον καθίσει στο εδώλιο ο Ερντογάν και να τον αποκλείσει από αντίπαλό του. Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης είναι στην Αθήνα με τον Κώστα Μπακογιάννη στη Σύνοδο των Δημάρχων των Βαλκανίων. Πάμε να ακούσουμε, είμαστε έτοιμοι, Ελισάβετ, την επίθεση που εξαπέλυσε από εδώ εμέσως πλην σαφώς κατά του Ερντογάν. Λοιπόν, όταν κοιτάζω στα Βαλκάνια, δεν βλέπω το χθες που κυριαρχούσαν βασιλιάδες, κέσσερες και σουλτάνοι, αλλά ένα οικοδομημένο σύστημα από δημιουργικούς ανθρώπους, κάθε εθνικότητας και δημοκρατικών επιπιθήσεων. Βλέπω ένα δημοκρατικό αύριο. Άρα, τι λέει ο Ιμάμογλου, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα, ότι στα Βαλκάνια δεν βλέπω κέσσερες και σουλτάνους. Σαν να λέει όπως βλέπω στην Τουρκία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη σύγκρουση για την μικρή Μαρία στον Εύρο.
Έχει ξεσπάσει η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των 38 μεταναστών και την μικρή Μαρία, το δίθεν θάνατο της νεκρής Μαρίας στον Εύρο. Υπήρξε μαρτυρία ότι σκηνοθέτησαν το θάνατο του μικρού κοριτσιού. Μάλιστα, του έβαλαν ακόμα και make-up για να το φωτογραφίσουν. Αυτές τις οδηγίες έδινε διακινητής σε μια γυναίκα πρόσφυγα από τη Συρία, την Μπαϊντά, που ήταν σε επικοινωνία μαζί του και ακολουθούσε αυτές τις οδηγίες για να έρθει το θέμα στη δημοσιότητα.
Είναι η μαρτυρία του ενός από τους 38 στην Καθημερινή που τα έχει καταθέσει και στο πλαίσιο της προανάκρισης. κρίσης. Όλα αυτά, παρόλα αυτά, παρά την τοποθέτηση αυτή Μαριτίνα, παρά τις διαψεύσεις και του ευρωπαϊκού τύπου που είχε πέσει θύμα της παραπληροφόρησης, η σύγκρουση συνεχίζεται. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά, καλό μεσημέρι και από μένα. Προφανώς μετά από αυτή την αποκάλυψη πήραν το θάρρος και ξεκίνησε ένα πύρο μαδών από την κυβέρνηση εναντίον του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης της 18 Σεπτεμβρίου του 2021 δήλωνε ότι σε αυτή την εισίδα είχε διεξαχθεί ένα δράμα 38 ατόμων, το οποίο οδήγησε και στο θάνατο ενός κοριτσιού 7 ετών. Ζητούσαν λοιπόν σύσσωμα τα στελέχη που εμφανίστηκαν χθες σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσει μια συγγνώμη για αυτό ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πρώτο και καλύτερο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αναρωτήθηκε αν αισθάνεται ντροπή που διέσυρε διεθνώς την πατρίδα του ο κύριος Τσίπρας, δίνοντας μάλιστα όπλα στους εχθρούς της. Ο κύριος Μηταράκης πήγε ακόμη ένα βήμα παραπέρα, είπε ότι δεν έχουμε την πληροφορία πως ήταν Τούρκος, ο διακινητής εννοεί, και ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση κατασκευής του θανάτου παιδιού είναι πιθανό να εμπλέκονται Έλληνες, ενώ στο θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Πέτσας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα κατασκευασμένο θέμα και χαρακτήρισε απαράδεκτο το να απομονώνεται τρόπον τεινά. Είπε ότι πρέπει όλοι να ζητήσουν συγγνώμη, με πρώτο τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως όλα αυτά τα πήρα.
Πριν πάμε στην αντιπολίτευση, να ακούσουμε, Ελισάβετ, τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μίλησε στον Αντένα και ζήτησε από τον κύριο Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη.
Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εκείνες τις ημέρες του Αυγούστου ξεκαθαρίσαμε απευθείας στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στον ελληνικό λαό ότι οι συντεταγμένες που δόθηκαν ότι βρίσκονται οι περίφημοι 38 μετανάστες ήταν μέσα σε τουρκικό έδαφος. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε αυτά τα στοιχεία, μας κατηγορούσε ότι είμαστε δολοφόνοι γιατί αφήσαμε να πεθάνει η 5χρονη Μαρία, η οποία απλούστατα δεν υπήρχε, ουδέποτε πέθανε κανένα παιδάκι εκεί πάνω, και είναι ντροπή να επιτίθεται με σκοφαντία, και γι' αυτό το λόγο απαιτούμε ο κύριος Τσίπρας να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη να ζητήσει συγγνώμη, όχι από την κυβέρνηση, να ζητήσει συγγνώμη από τους αστυνομικούς, από τους συνοριοφύλακες, από τους στρατιώτες μας και από τους ευρύτες που φυλάνε τα σύνορά μας στην περιοχή και δεν μπορεί να κατηγορούνται ότι είναι δολοφόνοι.
Άρα, για να το εξηγήσουμε, Ελισάβε, τι συνέβαινε το καλοκαίρι. Έλεγαν αυτοί οι πρόσφυγες, είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια νησίδα που δεν μας σώζουν. Πέθανε και ένα κοριτσάκι που μας άφησαν οι Έλληνες αβοήθητους. Να, οι κακοί Έλληνες. Τι απεδείχθη από τις μαρτυρίες των ιδίων. Ότι δεν υπήρχε νεκρό κοριτσάκι, ότι η νησίδα ήταν ελληνική. Ο ΣΥΡΙΖΑ το αμφισβητεί ακόμα αυτό, διότι ήταν μισή-μισή η νησίδα. Και η κυβέρνηση λέει στον ΣΥΡΙΖΑ ότι με αυτό που κάνετε δίνετε πατήματα στην άλλη πλευρά.
Ζητήστε συγγνώμη. Για πάμε στη Μαρτίνα να δούμε τι απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επίθεση της κυβέρνησης. Μαρτίνα.
Προφανώς δεν θα έμεναν όλα αυτά αναπάντητα. Η Πόπη Τσαπανίδου, λοιπόν, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, με μια μακροσκελή ανακοίνωση απαντά πρωτίστως στον κύριο Οικονόμο, αλλά όχι μόνο. Λέει ότι αν η κυβέρνηση είχε τηρήσει από την αρχή τη στάση που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα θα ξέραμε αν η αλήθεια βρίσκεται στις προηγούμενες καταθέσεις μαρτύρων και στους γονείς που επιμένουν ακόμα και σήμερα ότι έχασαν το παιδί τους, ή στην χθεσινή μαρτυρία πρόσφυγα που τους διαψεύδει. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει, η απάντηση σε αυτή την ανατριχιαστική κατάσταση που περιγράφεται από την καθημερινή δεν είναι το μικροκομματικό παιχνίδι σκοπιμοτήτων που για άλλη μια φορά επιχειρεί ο κύριος Οικονόμου, αλλά η διεκδίκηση ευρωπαϊκών και ευρωτουρκικών συμφωνιών για μείωση των ροών και αντιμετώπιση των διακινητών. Και εν πάση περιπτώσει, κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι θέλει την Ελλάδα δεσμοφύλακα που αναλαμβάνει τις βρώμικες ευθύνες μιας Ευρώπης προύριο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα, και να ακούσουμε πώς σχολίασε τις εξελίξεις στο θέμα αυτό ο Πάνος Σκουρλέτης από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Λέτε, ας πούμε, για την υπόθεση αυτού του μικρού παιδιού. Γιατί δεν εγκαλείτε τον κύριο Μηταράκη το 16 Αυγούστου? Είχε ο ίδιος δημόσια πει ότι υπάρχουν τέτοιες καταθέσεις. Εμείς οφείλαμε, λοιπόν, αυτό το οποίο καταγγέλλεται εκείνη την ώρα να το θέσουμε. Αυτό επιβάλλει ο δημοκρατικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Κυβέρνηση η οποία περισσότερο.
Τώρα για το φράχτη θα μας
πείτε. Θα φτάσουμε. Το τρόπος που αντιμετωπίζει το θέμα του προσφυγικού έχει να κάνει με μια προσπάθεια εργαλειοποίησης του, προσπαθώντας να κερδίσει κάποια συντηρητικά αντανακλαστικά εντός της χώρας. Μελώνει, θυμίζει ο Μητσοτάκης, όλο ένα και περισσότερο. Όρμπαν και Μελώνει.
Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, στη δίκη για την δολοφονία του 19χρονου φιλάθλου του Άρη, του Άλκη Καμπανού, που είχε πέσει θύμα τυφλής οπαδικής βίας. Κάθονται στο εδόλιο 12 κατηγορούμενοι από 21 έως 26 ετών. Είχαμε συνθήματα, τους φώναζαν δολοφόνους όταν έφταναν στα δικαστήρια. Έγιναν κάποια μικροεπισόδια έξω. Οι 12 αρνούνται τις κατηγορίες.
Και έγιναν, ακούστηκαν συνθήματα και κατά την αποχώρησή τους, γιατί έχει διακοπεί η δίκη. Κατά την αποχώρησή τους ακούστηκαν αποδοκιμασίες, ντροπή σας δολοφόνη, φτού σας αλυτά. μπαταράδες. Είναι κάποια από τα συνδυμένα. Να ακούσουμε τι ακούστηκε όταν έμπαιναν στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Επικρατεί ασφυξία στις εφημερίες των νοσοκομείων από τη συνεχή αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού, γρίπης και ιώσεων. Και μάλιστα ο καθηγητής Τζανάκης Εμιλία Σταθάκου μας προειδοποιεί ότι τα κρούσματα, ο αριθμός των κρουσμάτων που βλέπουμε στις ανακοινώσεις δεν είναι ο πραγματικός αριθμός, γιατί μιλάμε για πάνω από 700.000 συνολικά την εβδομάδα.
Ναι, φαίνεται ότι γίνεται συστηματικά υποκαταγραφή των περιστατικών, γι' αυτό και στις εκθέσεις του ΕΟΒΗ τα περιστατικά είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκτιμάται ότι καθημερινά είναι πάνω από 40.000 οι μολύνσεις από κορονοϊό, κάπου 350.000 την εβδομάδα, ενώ τα περιστατικά της γρίπης και του συγκητιακού ιού ξεπερνάνε στις 400.000 την εβδομάδα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στις επόμενες μέρες θα έχουμε την κορύφωση των γρυποδών συνδρομών και στη συνέχεια θα αρχίσει η μείωση, ενώ αντίθετα ο κορονοϊός δείχνει αυξητικές τάσεις στις νοσηλίες και στους θανάτους. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, στην οποία φαίνεται ότι η χώρα μας κατέχει τη χειρότερη θέση σε νέες μολύσεις και σοβαρές νοσηλίες σε άτομα άνω των 65 ετών και τη δεύτερη θέση σε κρούσματα σε όλες τις ηλικίες. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στις νέες παραλλαγές όρθος και κράκεν που εξαπλώνονται και στη χώρα μας, αλλά και στις αδυναμίες του συστήματος υγείας που έχουν συσχετιστεί με την αυξημένη θνησιμότητα από κορονοϊό από την πρώτη στιγμή της πανδημίας.
Λοιπόν, για τα μέτρα που ισχύουν στα σχολεία και για τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Ειδικών, μίλησε η Υπουργός Παιδείας, η Νίκη Κεραμέως, εδώ στην Κάτια Μακρή.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περνάμε ένα κύμα ιώσεων, γι' αυτό και είμαστε και σε μια πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και παρακολουθούμε πολύ στενά τις υγειονομικές εξελίξεις. Βγάλαμε μια εγκύκλιο φέτος αμέσως πριν ξεκινήσουν τα σχολεία τον Ιανουάριο, πιο νωρίς από τις προηγούμενες χρονιές, για να περάσουμε και το μήνυμα εγκύκλιος προβλέπει ότι δεν προσμετρώνται καν απουσίες των παιδιών από τη γρήπη, προκειμένου ακριβώς να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι όταν το παιδί έχει συμπτώματα, προφανώς δεν πάει σχολείο. Δεν είχαμε την παραμικρή εισήγηση για οποιοδήποτε μέτρο πλην, δηλαδή για μάσκα κτλ. Που λέτε, δεν είχαμε καμία εισήγηση τέτοια από το Υπουργείο Υγείας. Ούτε από την Επιτροπή των Αρμοδίων κτλ. Πάντως, νομίζω τα πράγματα κυλούν σε γενικές γραμμές, κυλούν ομαλά.
Τώρα, Εμιλία, στον κλάδο των φαρμάκων, εκεί όπου παραμένουν σοβαρές ελλείψεις στα φαρμακεία, υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση για αύξηση των τιμών φθηνών φαρμάκων το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει μια εξήγηση γιατί δεν μπορούν να ακριβίνουν τα φθηνά φάρμακα.
Καταρχάς, η συζήτηση αυτή έχει γίνει γιατί υπάρχει θέμα αν συνεχίσουν να είναι πολύ χαμηλές οι τιμές και οι εταιρείες σιγά-σιγά θα τα αποσύρουν γιατί δεν τους συμφέρει να τα διακινούν στην ελληνική αγορά. Άρα είναι μια αναγκαιότητα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει εμπλοκή. Οι ανατιμήσεις αφορούν περίπου 100 σκευάσματα που είναι πολύ φθηνά και έτσι είναι και ο μόνος τρόπος για να παραμένουν δηλαδή στην αγορά. Θα αυξηθεί λίγο το ποσοστό βέβαια συμμετοχής των ασφαλισμένων, όμως το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης θα καλυφθεί από τον ΕΟΠΗ. Το θέμα είναι ότι οι στελέχοι της αγοράς ισχυρίζονται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο ο ΕΟΠΗ θα καλύψει την ενδεχόμενη αύξηση, παρά μόνο με αύξηση του προϋπολογισμού για τη φαρμακευτική δαπάνη.
Μάλιστα. Αυτό είναι ζήτημα αυτό.
Ναι, είναι ζήτημα και αυτό είναι ένα αίτημα. Γιατί ουσιαστικά ο προϋπολογισμός για τη φαρμακευτική δαπάνη είναι πολύ χαμηλός και αυτό δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο στα φθηνά φάρμακα, αλλά και στα ακριβά. Δηλαδή, αν δεν δουν το θέμα συνοδικά και για να αυξήσουν τη φαρμακευτική δαπάνη, το πρόβλημα θα υπάρχει σε πολλά σκευάσματα που σιγά-σιγά θα αποσύρονται από την ελληνική αγορά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
Να προσθέσω μια δήλωση που μου δίνει τώρα η Βάνα Στέλου, έγινε γνωστή στην Τουρκία. Αποσύρεται από τις εκλογές, από την κούρσα για τις εκλογές, ο Δήμαρχος Άγκυρας, ο Μανσούρ Γιαβάς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί σε όλες τις μετρήσεις του ένας προς έναν ήταν ο δημοφιλέστερος και είχε τη μεγαλύτερη διαφορά. Ακόμα δεν έχει ορίσει η αντιπολίτευση εκπρόσωπο τα έξι κόμματα που έχουν κάνει μέτωπο. Άρα ο Γιαβάς είπε: Εύχομαι ο Κιλιτσδάρογλου να εκλεγεί πρόεδρος και να συμμετάσχει στη τελετή έναρξης του έργου, αγγενιάζοντας κάποιο έργο. Επομένως, έδειξε και ως επικεφαλής του μετόπου τον Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος, να πούμε, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης, σε όλες τις μετρήσεις έχει τη μικρότερη διαφορά από τον Ερντογάν. Άρα είναι μια εξέλιξη ευνοϊκή για τον Ερντογάν αυτή, ότι αποσύρεται ο Δήμαρχος Άγκυρας. Πολύ, πολύ σημαντική. Και πάμε στις Βρυξέλλες. Καθώς από αύριο αρχίζει, Ευαγγέλη Ρετέ, καλό μεσημέρι, η αγωνία της Εύας Καηλή, προφυλακισμένης Ευρωβουλευτού για το Qatar Gate με βαρύτατες κατηγορίες, καθώς αρχίζει να καταθέτει μυστικά ο Παντσέρη, ο πρώην Ευρωβουλευτής που θεωρείται κλειδί στην υπόθεση, και έχει συμφωνήσει να τα πει όλα για να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Το ζήτημα είναι ότι δεν σταματούν οι αποκαλύψεις. Έχουμε σήμερα το Πολίτικο που λέει ότι η αδελφή της Εύας Καηλή, Μανταλένα, προσπαθεί να σβήσει τα ίχνη εταιρείας που είχαν μαζί.
Ακριβώς, Νίκο, έχουμε αυτή την αποκάλυψη σύμφωνα με την οποία η μη κερδοσκοπική εταιρεία, αυτό το παρατηρητήριο τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει η αδερφή της Εύας Καηλή, προσπαθεί αυτή την περίοδο, τις τελευταίες μέρες, να σβήσει τα ίχνη της από το σύστημα διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να, έχει, να κάνει μια καινούρια αρχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πολλοί στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι δείχνει ότι υπήρχε μια εμπλοκή και της μη κερδοσκοπικής εταιρείας αυτής σε όλη αυτή την υπόθεση, και κυρίως ότι και η αδερφή της προσπαθεί να κόψει τις γέφυρες με την υπόθεση. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Εύα Καηλή συμμετείχε στο παρατηρητήριο αυτό, το οποίο είχε συχνά κάνει και εκδηλώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, με την παρουσία φυσικά της ίδιας της Εύας Καηλή.
Έχουν υπάρξει και δημοσιεύματα για χρηματοδότηση, για διάφορα που ελέγχονται. Τώρα, την ίδια ώρα μιλά πάλι ο συνήγορος της Εύας Καηλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αυτή τη φορά στην Corriere della Sera, και λέει ότι την πίεζαν, πες τα όλα, ομολόγησε, για να σε αποφυλακίσουμε.
Ακριβώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera που επικαλείται τον κύριο Δημητρακόπουλο, οι Βέλγοι δικαστές προσπάθησαν να πιέσουν την Εύα Καηλή, λέγοντάς της ότι αν ομολογήσει την εμπλοκή της στο σκάνδαλο και δεχθεί ότι είναι ένοχη, θα την αποφυλακίσουν, και αυτά έγιναν πριν την τελευταία διαδικασία για την εξέταση για το κατά πόσο είναι προφυλακιστέα ή όχι. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιέσεις που έχουν ασκηθεί στην Εύα Καηλή.
Για βασανιστήρια, ναι.
Αφορά το παιδί της, δηλαδή να συνεργαστεί για να μπορέσει να βλέπει περισσότερο το παιδί της. Και έχουμε φυσικά και όλες αυτές τις αναφορές περί βασανιστηρίων που είχαν γίνει την περασμένη φορά.
Για να δούμε, η προβολή στον Παντσέρη από αύριο που αρχίζει να λαλάει, για να δούμε τι θα πει και τι θα πει και για την Εύα Καηλή. Αν και πόσα θα πει. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Ρετέ.
Τώρα πέφτουν βροχή οι καταγγελίες για τον ψεύτο γιατρό από τα Καλύβια. Επισήμως κατηγορείται ότι εξαπάτησε τουλάχιστον 15 ασθενείς με σοβαρές ασθένειες. 5 μάλιστα έχουν χάσει τη ζωή τους. Ωστόσο, ο Θεοδόση Πάνου, η δημοσιοποίηση των στοιχείων του μπορεί να οδηγήσει και σε νέες καταγγελίες το αμέσως επόμενο διάστημα.
Και θεωρείται και θέμα χρόνου η έκδοση δαλμάτων σύλληψη για τον ίδιο και τον Γερμανό συνεργό του. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, και να ξεκινήσω από εκεί, από τον Γερμανό, μια και το ανέφερες. Και να εκδοθεί η ένταλμα σύλληψης, θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τις αρχές της Νοτιού Αφρικής, διότι ο άνθρωπος αυτός, όταν κλήθηκε πριν μερικούς μήνες να δώσει κατάθεση στη γερμανική αστυνομία, επικαλέστηκε ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Καλιφόρνια, γιατί έχει πρόσβαση στους ηθοποιούς από το Χόλιγουντ, τους οποίους τους έχει ως ασθενείς και τους δίνει αυτές τις θεραπείες που έδινε και εδώ, ο δικός μας. Ο κύριος Διονύσης Τριανταφύλου, όπως είναι τα στοιχεία του, σύμφωνα με την διάταξη του εισαγγελέα. Μετά την Καλιφόρνια όμως διαπιστώθηκε ότι, αν πήγε ποτέ στην Καλιφόρνια, ότι πήγε στην Νότια Αφρική και συγκεκριμένα σε μια ιδιόκτητη φάρμα που έχει έξω από το Cape Town. Κατά συνέπεια, μάλλον θα πρέπει το ένταμα σύλληψης να πάει προς την Αφρική ώστε να έρθει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε αυτό που είπε, Ελισάβετ, βεβαίως. Οι φωτογραφίες και το όνομα τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα. Τόσο οι εισαγγελικές όσο και οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν ότι θα προκαλέσουν και νέο κύμα καταγγελιών σε βάρος του. Νέο κύμα καταγγελιών ανθρώπων που έψαχναν μια ελπίδα, που έπασχαν από ανίατη ασθενεία, κυρίως πλήρης καταπλάκας, και δυστυχώς φαίνεται να έχουν πέσει στα δίχτυα του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος έφαγε αρκετά χρήματα χωρίς βέβαια να δουν το φως του ήλιου, έστω και από χαραμάδα, όσον αφορά πάντα την θεραπεία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, οι υφιστάμενες και οι καταγγελίες που ήδη υπάρχουν προφανώς και θα οδηγήσουν στο ένταλμα σύλληψης, διότι ήδη έχει δώσει μια νομωτή κατάθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πολλές εξηγήσεις δεν φαίνεται να έχει δώσει όσον αφορά τα σκευάσματα, το τι περιέχουν αυτά τα σκευάσματα που χορηγούσαν. Εμείς ήταν δυνατόν μία ένωση να φτάσει ακόμα και τα 25.000 ευρώ. Οι έρευνες τώρα κατ' ουσίαν βρίσκονται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών στην Θεσσαλονίκη, καθώς φαίνεται να ολοκληρώνονται οι αστυνομικές έρευνες και από εκεί και έπειτα ανακριτής και οι εισαγγελές είναι αυτοί που θα καθορίσουν την πορεία των ερευνών.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Εμείς να ακούσουμε πώς περιέγραψε τη δραματική εμπειρία που είχε συγγενής θύματος του ψευτογιατρού. Μίλησε στο Μέγκα.
Πήγαμε στη Γερμανία, της είπαν ότι θα γίνει καλά, της δώσανε πεπτίδια και της κάνανε μετάπλαστο κύτταρα. Το κάθε πεπτίδιο στοίχιζε 200 ευρώ και 100 ευρώ ένα άλλο μικρό, το οποίο ήταν και καλά για τους νευρώνες. Τα πλαστο κύτταρα 25.000 ευρώ, το παιδί δεν πήγαινε καλά, εγώ άρχισα να υποψιάζομαι. Το παιδί όμως δεν ήθελε να σταματήσει τη θεραπεία γιατί πίστευε ότι θα γίνει καλά. Περάσαμε ένα γολγοθά μέσα στο σπίτι, το παιδί να κλαίει, να χειροτερεύει συνέχεια, να κοιμάται 20 ώρες το 24ωρο. Ο κύριος αυτός εδώ στο σπίτι, ο οποίος είπε ότι δεν είναι βαριά η κατάσταση της κόρης μου και ότι είναι από τις εύκολες περιπτώσεις που θα γίνει γρήγορα καλά. Ξεκινήσαμε την υποτιθέμενη θεραπεία. 3-4 μήνες μετά της έκοψε και τα φάρμακα τα συμβατικά που έπαιρνε. Με αποτέλεσμα το παιδί χειροτέρευε συνέχεια. Και εκεί είχαμε σε διαμάχη. Εγώ τσακωνόμουν μαζί του. Αυτός έβαζε λόγια στο παιδί μου ότι εγώ δεν θέλω.
Από την άλλη πλευρά τώρα, ο δικηγόρος του 66χρονου ψευτογιατρού Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι καμία ποινική δίωξη εις βάρος του δεν έχει ασκηθεί.
Αυτό που γίνεται είναι δικαιοσύνη Ουγκάντας. Καμία ποινική δίωξη δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του, γι' αυτό και δεν έχει κληθεί να δώσει απολογία σε οποιονδήποτε ανακριτή, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Αυτό που γίνεται είναι μια κατάσταση κουκουλοφόρου. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να εφαρμόζεται από όσα προβλέπει ο νόμος. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λόγω της προσβολής του από διάφορες ασθένειες, μεταξύ των οποίων και από καρκίνο, έχει σταματήσει να εργάζεται. Υπάρχουν πιθανώς κάποιοι πολύ δυσαρεσταμένοι, οι οποίοι για εκδοτικούς τους λόγους, γι' αυτό βγαίνουν και με τις πλάτες.
Λοιπόν, ξαναβρίσκουμε τον Θεοδόση πάνω στην τηλεφωνική μας γραμμή για την υπόθεση της νέας γυναικοκτονίας, Θεοδόση, στην Νίκαια, για τον 50χρονο ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του, είχε σταθερά βίαιη συμπεριφορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Και πήγε σήμερα στον εισαγγελέα.
Ακριβώς, τουλάχιστον τρεις φορές κατά το παρελθόν η άτυχη γυναίκα είχε καλέσει την αστυνομία. Είχε καλέσει την αστυνομία και η ανταπόκριση ήταν άμεση της αστυνομίας μετά από ξυλοδαρμούς, πρέπει να σας πω, του συγκεκριμένου ανθρώπου πριν όμως. Είχε σταματήσει την διαδικασία και δεν είχε, και τις τρεις φορές δεν είχε καταθέσει μήνυση. Μικρή παρένθεση. Να μιλούν, να καταθέτουν μηνύσεις. Σώζονται ζωές έτσι. Σώζονται ζωές γυναικών. Την κλείνω την παρένθεση. Να μιλάει και η γειτονιά. Λοιπόν, και φτάσαμε.
Ναι, γιατί η γειτονιά τα ήξερε όλα. Και τώρα μιλάει.
Ναι, τώρα. Τώρα όμως, δυστυχώς, το κακό έχει γίνει. Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι, όταν τους κάλεσε πια ο 50χρονος λέγοντάς τους ότι ελάτε σκότωσα την γυναίκα μου και τους έδωσε τη διεύθυνση, τον βρήκαν να κάθεται στον καναπέ δίπλα στο πτώμα της γυναίκας. Όταν τον ρώτησαν τι έκανες,
ανατριχιαστικό.
Το μόνο που τους είπε ήταν απλά τσακωθήκαμε για πολλωστή φορά, τη χτύπησα και στη συνέχεια την σκότωσα. Είχα πιει πάρα πολύ. Συζητούμε για την πρώτη ανθρωποκτονία, για την πρώτη γυναικοκτονία του 2023.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Πάμε τώρα στην Τζέννη Κρυθαρά για να δούμε σημαντικές ειδήσεις από διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινώντας από την Καλιφόρνια, Τζέννη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Με το τέλος του μακελιού με τους 10 ανθρώπους, τους οποίους σκότωσε 72χρονος Ασιάτης, ενώ γιόρταζαν σε αίθουσα χορού την Κινέζικη Πρωτοχρονιά.
Καλό μεσημέρι. Ο φερόμενος ως δράστης του μακελιού στην Καλιφόρνια είναι νέος. Καθώς όπως όλα δείχνουν αυτοκτόνησε, βρήκαν οι αστυνομικοί το πτώμα του αρκετές ώρες μετά το μακελιό σε ένα λευκό βαν. Έφερε τραύμα από σφαίρα και ο θάνατος του επιβεβαιώθηκε. Ο ύποπτος μάστηκε ως Φούκαν Τραν, 72 ετών, ασιατικής καταγωγής. Σκότωσε 10 ανθρώπους στο Monterey Park, στα προάστια του Λος Άντζελες το βράδυ του Σαββάτου. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, οι αρχές αγνοούν ακόμη αν ο ίδιος γνώριζε τα θύματα ή αν πρόκειται για μια επίθεση που στρεφόταν εναντίον μια συγκεκριμένη κοινότητα. Τώρα. Πολύ μεγάλος αριθμός των κατοίκων του Monterey Park είναι ασιατικής καταγωγής.
Τώρα πάμε στην Ουκρανία με δύο τίτλους, Τζένι, διότι βλέπω ότι οι εξελίξεις περιστρέφονται γύρω από την αγωνία του Κιέβου να του στείλουν οι χώρες του ΝΑΤΟ άρματα μάχης Λέοπαρντ, λέγοντας ότι εκεί θα κρυθούν όλα την άνοιξη. Και δεν έχουμε. Το ζήτημα είναι ότι η Γερμανία έχει δικαίωμα βέτο και η Γερμανία το ασκεί και δεν αφήνει τις άλλες χώρες να στείλουν για να μην εμπλακεί το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, άνοιξε ένα παράθυρο η Αναλένα Μπέρμποκ, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, στην Πολωνία να το κάνει μόνη της.
Είναι αμφίσιμα τα μηνύματα από το Βερολίνο, καθώς ο νέος Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο κύριος Πιστόριους, έβαλε φρένο μόλις το Σάββατο, αλλά η κυρία Αναλένα Μέιμποκ είπε πως η Πολωνία μπορεί να το κάνει αν επιθυμεί, χωρίς να πάρει την άδεια της Γερμανίας ό,τι αφορά τα Leopard 2. Την ίδια ώρα έχουμε και την πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Σαρλ Μισελ, ο οποίος κάλεσε τα ευρωπαϊκά κράτη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με τα χρήματα από τις κυρώσεις που εξοικονόμησαν από την Ρωσία. Πρόκειται για ένα ποσό γύρω στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα. Τζένικα, θέλω να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3 μήνες, κυρίες και κύριοι, στο LFM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα επανέλθουμε στα ελληνοτουρκικά. Θα είναι μαζί μας ο αρχηγός, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο ανάβαρχος Αποστολάκης και πρώην υπουργός Άμυνας, για να δούμε πού το πάει ο Ερντογάν. Αν αυτό το γιουρούσι, τι εννοεί, θα σας κάνουμε γιουρούσι. Επίσης, το γεγονός ότι δεν παίρνει F-16, ότι μένει πίσω στους εξοπλισμούς, τον κάνει πιο επικίνδυνο. Και τι γίνεται επίσης με τα ιστορικά της Τουρκίας, διότι είδαμε ότι αποσύρεται ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν υπέρ του Κιλιτσδάρογλου, που είναι το πιο αδύναμο χαρτί απέναντί του.
Και έχουμε ετοιμάσει και ένα αφιέρωμα στον Νίκο Ξανθόπουλο. Είχε χαρακτηριστεί το παιδί του λαού, δημοφιλής, ηθοποιός, ο οποίος έφυγε στα 89 του. Θα ακούσουμε τι είχε δηλώσει και στη συνέντευξη που είχε δώσει τον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από πολλά χρόνια, το 1994.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Σταυρελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πριν δώσουμε το λόγο στον πρώην αρχηγό, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, Κασιάνη Βραχά.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα στην Κηφισία, στο ύψος του νέου ψυχικού και στα δύο ρεύματα. Μικρές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Αναδιαστήματα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε Μεσογείο Κατεχάκη και Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην κάθοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου.
Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Άβαρχο και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Άβαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη. Αρχηγέ, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό απόγευμα, κύριε Σαλαμάρα.
Θέλω, και εμείς σας ευχαριστούμε πάντα το αποκρίνεστε, θέλω να σας ρωτήσω κατευθείαν, ακούσαμε νωρίτερα ξανά, ο Ερντογάν το έχει πει την Παρασκευή, το ξανακούσαμε, να λέει ουρλιάζοντας: κοίτα Μητσοτάκη, πάλι μιλάς δεξιά και αριστερά, μάθε το καλά. Αν σηκωθείς και κάνεις κάποιο λάθος, οι τρελοί Τούρκοι θα έρθουν με γιουρούσι. Επιμένει στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Και αυτό είναι το πάτημά του. Τον ενοχλεί ότι εμείς έχουμε εξοπλισμούς και εκείνος έχει δει πόρτα από τους Αμερικανούς για τα F-16. Το ερώτημα μου είναι, αρχηγέ, με τη δική σας εμπειρία, τι θα πει όταν ο Τούρκος πρόεδρος λέει θα έρθουμε με γιουρούσι? Εσείς τι καταλαβαίνετε?
Κοιτάξτε, οι δηλώσεις και οι συνεχείς δηλώσεις και όλες αυτές οι επαναλήψεις και κάθε φορά πιο σκληρές, οι οποίες προκαλούν και προσβάλλουν την Ελλάδα.
Σε πολεμικό τόνο.
Και σε πολύ έτσι, πολεμικό ύφος. Δείχνουν ότι υπάρχει μια προσπάθεια να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Αυτή τη στιγμή είδατε ότι ο Ερντογκάν έχει απλώσει όλα του τα θέματα στο τραπέζι και χρησιμοποιεί σαν εργαλεία οτιδήποτε του έρχονται στα χέρια. Αυτή τη στιγμή η ένταση είναι ένα εργαλείο. Η προσπάθεια να δημιουργεί θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο τους ώστε να μην προκύψει ισορροπία για να μπορούμε να βρούμε κάποια άκρη με τα θέματα της ενέργειας.
Αρχηγέ, αυτό το κλίμα το βλέπουμε κάθε μέρα. Το ερώτημά μου είναι, γιατί εσείς ήσασταν αρχηγός, όταν ακούτε τον Τούρκο πρόεδρο λέει θα έρθουμε γιουρούσι, τι καταλαβαίνετε? Θα κάνει έφοδο σε νησί, θα πάει να το καταλάβει, τι εννοεί?
Αυτό που εννοεί πρέπει να το πει ο ίδιος.
Ναι.
Το τι εννοεί. Εμείς να ερμηνεύουμε τις δηλώσεις του κάθε φορά με το δικό μας τον τρόπο, δεν ξέρω αν είναι ασφαλές. Οι ίδιοι πάντως ο τρόπος που το κάνουν, γιατί δεν είναι μόνο ο Ερντογκάν, είναι και ο Ακάρ, είναι και ο Ταβούσογλου. Όλοι κάνουν από τη μεριά τους κάποιες ανάλογες προκλητικές δηλώσεις, θέλοντας να βάλουν να φυτέψουν ανησυχία και να μας πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν είστε καλά παιδιά και αν δεν κάθεστε καλά, θα έρθουμε ένα βράδυ, οι πυραυλοί μας θα χτυπήσουν την Αθήνα ή διάφορα τέτοια.
Να το ρωτήσω διαφορετικά λοιπόν, με βάση την εκτίμησή σας, εσάς τι σας ανησυχεί περισσότερο, ο Ερντογάν που τώρα δεν παίρνει αεροπλάνα, άρα είναι πίσω σε εξοπλισμούς? Έλεγε χθες ο Νίκος Δένδιας από την Άμφισσα ότι όταν παίρνουμε εμείς έχουμε παραλάβει 83 F-16 Viper, 24 Rafale και θα παίρνουμε το πρώτο F-35, τότε ακόμα και σήμερα να του εγκρίνουν οι Αμερικανοί τα F-16, θα παίρνει το πρώτο F-16. Άρα θα είναι ούτως ή άλλως πίσω. Άρα σας τρομάζει, σας ανησυχεί αυτός ο αποδυναμωμένος εξοπλιστικά Ερντογάν? Θεωρείτε ότι εν ώψη εκλογών είναι πιο πιθανό να κάνει ένα γιουρούσι?
Δεν θεωρώ ότι έχει. Ότι τον συμφέρει να κάνει ένα γιουρούσι. Έχω ξαναπεί ότι η στρατιωτική ενέργεια, η όποια στρατιωτική ενέργεια θα σκεφτόταν να κάνει ο Ερντογάν, έχει πάρα πολλές επιπτώσεις και κάποιες αρνητικές συνέπειες, τις οποίες δεν θεωρώ ότι τον συμφέρει να το κάνει. Αυτά λέει η λογική, γιατί και με μια στρατιωτική σύγκρουση δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει τελείως, θα προκύψει κάποια ζημιά. Διπλωματικά είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί με τον τρόπο που θα ήθελε, δηλαδή θα υπάρχουν πολλές συνέπειες. Επομένως, αν βάλουμε λογικά τα πράγματα, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Απλά πιέζοντας και δημιουργώντας ένταση, προσπαθεί να περάσει μερικά πράγματα.
Άρα θεωρείτε ότι θα μείνει στις, για να το πω διαφορετικά με γλώσσα των Τούρκων, ψευτοτσαμπουκά και δεν θα προχωρήσει στην πράξη σε κάποιο πολεμικό επεισόδιο ή σε κάποια απόπειρα δημιουργίας έντασης στις εκλογές?
Ναι, θεωρώ λογικά ότι δεν θα προκύψει κάτι τέτοιο, όμως από την άλλη τη μεριά όλα αυτά τα συζητάμε με πιθανότητες. Έτσι.
Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
Τίποτα δεν είναι 100% σίγουρο, αυτό είναι μια εκτίμηση δικιά μου. Την οποία μοιράζονται και άλλοι.
Απλώς η εμπειρία σας μετράει τριπλά και τετραπλά, το καταλαβαίνετε.
Έτσι, θεωρώ ότι αν είχε στο νου του να κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα σήκωνε τόσο πολύ τις φραστικές δηλώσεις. Μπαίνουμε στη λογική του σκύλος που γαβγίζει, δεν δαγκώνει. Αλλά από την άλλη τη μεριά δεν είναι και πολύ ασφαλές να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα κάνει τίποτα. Πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας.
Ολοκληρώστε, ναι.
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται αυτά που προβλέπονται και να λαμβάνονται υπόψη, έστω και με μια μικρή πιθανότητα αλήθειας, να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι δηλώσεις.
Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
Οι οποίες βέβαια πιο πολύ σκοπό έχουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να προσπαθεί ο Ερντογκάν να κερδίσει κάτι, έστω και πόντους πριν από τις εκλογές, οι οποίες είναι ένα θέμα για τον ίδιο. Αλλά πιο πολύ στη γενικότερη σκακέρα να κερδίσει μερικά θετικά βήματα.
Άρα λέτε, ακόμα και αν δεν το πιστεύετε, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα ως Ελλάδα.
Ακριβώς.
Τώρα.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο να έρθουμε και στο θέμα του Εύρου, το οποίο έχει πυροδοτήσει μία νέα κόντρα μετά από τις αποκαλύψεις για σκηνοθετημένο θάνατο της μικρής Μαρίας τον Αύγουστο. Γιατί έρχεται η κυβέρνηση και κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι συντηρεί ένα θέμα το οποίο έχουν διαψεύσει ακόμα και τα διεθνή μέσα ενημέρωση και έχουν αποδεχθεί ότι δεν υπήρξε ο θάνατος της μικρής Μαρίας. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να γίνει, όπως λέει και η κυβέρνηση, βούτυρο στο ψωμί της διπλανής πλευράς που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό σταθερά.
Ακούστε να λέτε κάτι. Όταν υπάρχουν νέα και δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες έρχονται από πάρα πολλά σημεία, η δυνατότητα να τα αναλύσεις όλα νομίζω ότι κάποια στιγμή μας ξεπερνάει. Οπότε τις πιο πολλές φορές των περιπτώσεων λειτουργούμε υποθετικά. Αν συμβαίνει αυτό θα έπρεπε να γίνει εκείνο ή το άλλο.
Τώρα όμως εδώ ξέρουμε, Υπουργέ.
Τώρα, ενδεχομένως να υπήρχε μια παραπλάνηση, ενδεχομένως να μην ήταν οι πληροφορίες τόσο σοβαρές. Από εκεί μετά νομίζω ότι με τις πληροφορίες παραπλανείται Όλο το σύστημα. Εδώ βλέπετε.
Ναι, αλλά εδώ έργε, δεν υπάρχουν πληροφορίες. Υπάρχει κατάθεση του ενός από τους 38 που λέει ότι τη ζωγράφησαν με κάποια να τη δείξουν νεκρή. Υπάρχουν διεθνή μέσα ενημέρωσης που λένε ότι πέσαμε θύματα παραπληροφόρησης. Και βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει σε μια στρατηγική, αυτό που είπε η Ελισάβετ, που θα μπορούσε να. Λέει η κυβέρνηση, βλάπτει τη χώρα απέναντι στην Τουρκία. Γι' αυτό και εγώ ρωτώ, πρέπει να σταματήσει αυτό εδώ? Πρέπει να μείνουμε στην εθνική θέση? Πρέπει να βάλουμε πρώτα απ' όλα το εθνικό συμφέρον στο θέμα αυτό?
Καταρχήν να πούμε κάτι, ότι δεν πρέπει κάθε φορά που εμφανίζεται ένα πρόβλημα να το διαχειριζόμαστε βάζοντας τρίτους ή τέλος πάντων και την αντιπολίτευση, ότι η αντιπολίτευση δεν το χειρίζεται σωστά και ότι η αντιπολίτευση δημιουργεί θέματα. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης πρέπει να είναι αυτοί που πρέπει να είναι, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει και σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και από εκεί και μετά, το τι θα γίνει, ας γίνει μια διερεύνηση, ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει σε αυτή την υπόθεση.
Και άλλη έρευνα να γίνει, λέτε?
Βεβαίως. Γιατί φτάσαμε.
Εσείς έχετε ακόμα αμφιβολίες ότι οι Τούρκοι, η μετανάστες ήταν σε νησίδα που ήταν και ελληνική, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι υπήρχε νεκρό κορίτσι, δηλαδή?
Εγώ δεν ξέρω, γιατί δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτό το θέμα. Εγώ άκουσα και διάβασα αυτά που κυκλοφορήσαν στον τύπο. Από αυτά λοιπόν που διαβάζαμε εκείνες τις μέρες, κανείς δεν μπορούσε να πει ότι αυτό είναι fake και ότι δεν
έχει
είναι.
Έχει κυλήσει νερό στο
αυλάκι όμως, έχουμε μαρτυρίες, έχουμε ντοκουμέντα.
Ωραία, αφού έχουμε ντοκουμέντα, γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να γίνει μια διερεύνηση του πόσο και πώς στάσανε αυτές οι πληροφορίες εδώ, έτσι, πώς ήρθανε αμάσιτα αυτά τα πράγματα στον αέρα. Αλλά το να το ρίχνουμε ο ένας τον άλλο, δεν νομίζω ότι είναι η πιο φρόνιμη και η πιο σοφή αντίδραση. Πρέπει να δούμε πώς θα τα διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα.
Το κρατούμε αυτό. Τελευταίο ερώτημα, Αρχηγέ. Μου έκανε εντύπωση μία απάντηση που δώσατε προημερών σε συνέντευξή σας για τον νυν αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Φλόρο, την υπόθεση των υποκλοπών και τα δημοσιεύματα που τον φέρνουν στήμα παρακολούθησης από την ΕΥΠ. Είπατε ότι αν εγώ δεν είχα καθαρές απαντήσεις, θα είχα παραιτηθεί. Και θέλω το σχόλιο σας για το γεγονός ότι υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ο στρατηγός, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθείται, ανανεώνεται η θητεία του και έχουμε εξελίξει μια πολιτική σύγκρουση σε τέτοια περίσταση με την Τουρκία, με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων στο επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης. Και θέλω το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, είναι καταρχήν πολύ άβολο για τον ίδιο τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων να κυκλοφοράει στον αέρα μια τέτοια ιστορία. Ότι παρακολουθείται, ότι υπάρχουν θέματα με οικονομικές ατασφαλίες και όλα αυτά. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Και αυτός που έχει την ευθύνη να τα ξεκαθαρίσει είναι η κυβέρνηση. Θα έπρεπε ο αρχηγός ΓΕΘΑ να πάρει καθαρές απαντήσεις, όπως και το στράτευμα να πάρει καθαρές απαντήσεις. Αν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αν συμβαίνει, γιατί συνέβη. Στην προκειμένη περίπτωση, τη στιγμή που έγινε ανανέωση της θητείας του ΕΓΕΘΑ, πρέπει και να γίνει ξεκάθαρο πλέον και για τον ίδιο τον ΕΓΕΘΑ να μπορεί να σταθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άνθρωποι μέσα στο στράτευμα και μέσα στην κοινωνία που όλα αυτά που ακούγονται τα βάζουν πολλά ερωτηματικά. Αυτά λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δεν μπορεί ένας αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων να είναι με τέτοιου τύπου αμφιβολίες και ασάφειες. Αυτή είναι η.
Άρα γι' αυτό λέτε ότι εσείς, αν υπήρχε αυτό και δεν υπήρχαν καθαρές απαντήσεις, θα είχατε παραιτηθεί.
Ακριβώς.
Και θεωρείτε ότι ακόμα δεν υπάρχουν καθαρές απαντήσεις για το τι συνέβαινε.
Μα δεν υπάρχουν καθαρές
απαντήσεις. Άρα θα έπρεπε να παραιτηθεί, εφόσον δεν υπάρχουν.
Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό του θέμα.
Όχι, λέω, τι θα κάνατε εσείς.
Εγώ, κοιτάξτε τώρα, η κάθε περίπτωση έχει και τα δικά της τα δεδομένα, τα οποία δεν είναι όλα γνωστά. Είναι η έκφραση που λέμε ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν ξέρω τι απάντηση έχει πάρει ο ΑΓΕΘΑ από την κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον σε εμάς γύρω-γύρω που δημιουργούμε την εικόνα και την αίσθηση του τι είναι σωστό και τι λάθος, να δοθεί μια απάντηση. Να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Το κρατούμε αυτό. Κύριε Αρχηγέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, Ελισάβετ, στην απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπήθηκε πολύ, του παιδιού του λαού, όπως τον αποκαλούσαν, του Νίκου Ξανθόπουλου. Έφυγε στα 89 του, ήταν αρκετό καιρό άρρωστο στο νοσοκομείο. Τελικά πήγε σε ένα ίδρυμα αποκατάσταση και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Χτυπημένο στα 89 του, άφησε πίσω μία σύζυγο με επίστημενη υγεία, τέσσερα παιδιά και μία χρυσή διαδρομή στο ελληνικό
κινηματογράφο. Μεγάλη οικογένεια.
Έτσι.
Αγαπήθηκε πολύ, Νίκο. Αγαπήθηκε πάρα πολύ ο Νίκο.
Ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι θα γίνει τελικά. Θα κυδευτεί με πολιτική κηδεία αύριο το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο και θα καεί ισορρός του στην Ριτσόνα. Ήθελε, η τελευταία του επιθυμία ήταν να τα αφήσει να παρεκκλήσει το κτήμα του στην Παιανία. Αλλά δεν
ήταν
μπορούσε
καθόλου εύκολο να γίνει αυτό.
Άδεια, πρέπει τέτοιο. Να σου πω, Ελισάβετ, ότι κοίταξα τη διαδρομή του και είναι εντυπωσιακό ότι το πικ ήταν 63 με 69 που έκανε τότε δεκάδες, 50 ταινίες που τον καθιέρωσαν με εισπράξεις σχεδόν μισό εκατομμύριο η κάθε μία. Το ρεκόρ το έχει η ξεριζωμένη γενιά με 348.000 εισιτήρια και μου έκανε πραγματικά εντύπωση ότι μετά από αυτό εξαφανίστηκε.
Δηλαδή, άλλαξε τελείως διαδρομή και καριέρα.
Ναι, πήγε να τραγουδάει στο εξωτερικό και τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολά. Πριν πάμε στον Τάσο. Τάσο Κοντογιαννίδη, καλό απόγευμα.
Επίσης.
Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Κοντογιαννίδη, που τον συνάδελφο, ιστορικό συγγραφέα που τον ξέρουμε από τη Real News και από τη διαδρομή του δεκαετίες
στη δημοσιογραφία. Και που ήταν δίπλα του μέχρι το τέλος του Νίκου.
Και θα
τον
ρωτήσουμε, αλλά πρώτα θέλω, Τάσο, μαζί να ακούσουμε τι είχε απαντήσει το 94 στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Μέγκα τότε ο Νίκος Ξανθόπουλος, όταν τον ρώτησε, καλά, αφού είδες ότι μετά το 70 δεν σου προτείνουν ρόλους, γιατί επέμενες ή παιδί του λαού ή τέλος, ή αλλάζω καριέρα και γίνομαι τραγουδιστής. Και να το ακούσουμε.
Στήχησε αυτή η επιμονή στο να υποστηρίξετε εκείνη την εποχή και εκείνες τις ταινίες?
Ναι, γιατί...
Διότι υπήρξε περίοδος που δεν δουλεύατε ούτε στο θέατρο, ούτε στον κινηματογράφο, ούτε στην τηλεόραση. Αλλά μόνο με τα τραγούδια σας εξασφαλίζατε τα προστοζήν.
Ναι.
Θέλω να πω, κύριε Ξανθόπουλε, μήπως ήσασταν λίγο ξεροκέφαλος με εκείνες τις ταινίες, με το παιδί του λαού και το πληρώσατε αυτό?
Και ξεροκέφαλος ήμουνα και είμαι ξεροκέφαλος και είμαι και πεισματάρης και είμαι και αληθινός και ευθύς είμαι. Δηλαδή, εμένα μου κακοφαινόταν να με κατηγορούν για εκείνες τις ταινίες. Εγώ τις αγαπούσα τις ταινίες, γιατί εκείνες τις ταινίες, όπως είπε προηγουμένως Μάρθα, ήταν η ανάσα για τον κόσμο. Παρηγοριά για τον κόσμο. Τον κόσμο αυτόν που είχε έρθει στην πολιτεία από την περιφέρεια. Ξέρετε ότι κόβονταν όσα εισιτήρια κόβονταν στην Αθήνα μέσα, οι συνοικίες κόβανε τρεις φορές τόσα εισιτήρια. Είχε πολύνει ο κόσμος. Γι' αυτόν τον κόσμο λοιπόν ήταν, έβλεπε τον εαυτό του στο πανί. Το πιστεύω ότι κάτι κάναμε και κάτι προσφέραμε. Πρέπει να αρνηθώ αυτό που έκανα για να περάσω ότι είμαι αλλιώτικος και... Να μην περάσω ποτέ αλλιώτικος και να μην με πάρουν πουθενά και να μην πάω. Και έμεινα όλα αυτά τα χρόνια περιμένοντας, σαν τη γεροντοκόρη στο ράφι. 25 χρόνια είχα να κάνω ταινία. Θα μου πεις Γινάτη Ποντιακό, γιατί είμαι πόντιος.
Είναι πίκρα αυτό όμως. Είναι πίκρα αυτό. Είναι πίκρα.
Νομίζω πολύ χαρακτηριστική εξομολόγηση. Δεν έχει ακούστηκε τότε το 94, δεν υπήρχε αυτή η ζήτηση. Τώρα με το θάνατό του νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική. Ενός ανθρώπου που μετά το 70 στράφηκε στο τραγούδι, αλλά και στις ταινίες του. Είχε πει δεκάδες τραγούδια που έγιναν επιτυχίες.
Υπό την καθοδήγηση του Απόστολου Καλδάρα, γιατί και αυτό το μουσική, τραγουδάκι εδώ, το Πετραδάκι είναι το Απόστολου Καλδάρα.
Πιθαγόρας.
Και στίχη Πιθαγόρας. Είχε μπει λοιπόν και είχε αρχίσει να λέει τραγούδια στις ταινίες υπό την καθοδήγηση του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και έτσι μετά άλλαξε και ροή στην
καριέρα. 9 μεγάλη δίσκη, 55 σίγκλ. Και
πάμε τώρα στον Τάσο Κοντογιαννίδη, γιατί πέρασε Τάσο μαζί, δίπλα στον Νίκο Ξανθόπουλο και τις τελευταίες ώρες του ηθοποιού. Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του, ποιες ήταν οι τελευταίες επιθυμίες που εξέφρασε?
Κοίταξε, τώρα τελευταία δεν μπορούσε να εκφράσει καμιά επιθυμία, μόνο όταν του μιλούσε, σε κοιτούσε έτσι. Συγκινούμε όταν θυμάμαι αυτές τις σκηνές. Αλλά τι να πω.
Φυσικό είναι, γιατί χρόνια φίλοι.
Πόσα χρόνια. Με τον Νίκο Ξανθόπουλο, τον άιμιστο πλέον, ξεκίνησε η γνωριμία μου και η φιλία μου στην πλατεία Βικτωρίας, όταν συχνάζαμε στην καφετέρια του Μίμη του Δωμάζου, το 1970 συγκεκριμένα. Όταν με ρώτησε, γιατί με κοιτούσε έτσι και μου λέει, Πόντιος είσαι? Και του είπα, ναι. Γυρίζει, με κοιτάζει και λέει, ναι, Πεντούλες, βρε τι λες, μου λέει. Με αγκάλιασε και με φίλησε και από τότε ήμασταν αδελφικοί φίλοι.
Τάσο Κοντογιαννίδη έφυγε ευτυχισμένος Είχε οικογένεια, ήταν ένας άνθρωπος οικογενειάρχης.
Μα είχε τέσσερα αγαπημένα.
Κάποιο παράπονο του σου εξομολογήθηκε πριν φύγει.
Θα σας πω και για αυτά. Λέω, για το,
μόνο πει, αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ένα παράπονο είχε φεύγοντας.
Κοίταξε, παράπονο δεν είχε, αλλά θυμόταν τα παλιά χρόνια, τα μικρά, τα παιδικά του, που λέει, ήρθαμε κυνηγημένοι από τον πόντο, λέει, οι γονείς μου και αυτοί και ξέρω εγώ, ήρθαμε εδώ πέρα και προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε. Και μάλιστα μου έλεγε, να φανταστείς, διατάσω, πιτσιρίκι ήμουνα, και όταν έβλεπα τον πατέρα μου τσαγκάρι να χτυπάει ταυτό εκεί, να κάνει, να βγάλει κανένα φράγκο, εγώ κρυφά έφευγα και πήγαινα και έκανα διάφορες δουλειές.
Δύσκολα παιδικά χρόνια, Τάσο, γι' αυτό και οι ταινίες του ήταν η ζωή του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρω ότι θα μπορούσε να μιλάς ώρες γι' αυτό το σπουδαίο ηθοποιό που το γνώρισε προσωπικά. Θα τα ξαναπούμε και είμαι βέβαιος ότι θα τα γράψεις και όλα αυτά, να τα διαβάσουμε για τη ζωή του Νίκου Ξανθόπουλου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Κοντογιαννή.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Αθλητικά. Και Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Καλή εβδομάδα. Έβαλε φωτιά ο ΠΑΟΚ, 3-0 στη Λεωφόρο. Κωνσταντέλιας.
Δεύτερη συνεχόμενη
ομολογώ,
νίκη για τον...
Εσύ το ξέρεις που είσαι ειδικός.
Βέβαια, γιατί...
20 ετών τα έκανε όλα.
19 είναι ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ.
Κλείνει
ΠΑΟΚ.
Τα 20 το Μάρτιο.
Ναι, έχει βάλει ένα γκολ, μία assist στο δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή και στο πρώτο γκολ, στο αυτογκολ του Πέρεθ. Ο ΠΑΟΚ 3-0 στην Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ πήρε τη νίκη 2-1 στην Νεάπολη του Ιωνικού και έτσι σε συνδυασμό με την ήττα του Παναθηναϊκού τον πλησίασε στον ένα βαθμό. Σκόνταψε στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός 1-1 με τον Ατρόμητο. Λεβαδιακός Λαμία 0-0. Άρης Βόλος 3-0. Όφη Αστέρας Τρίπολης 1-0. Πανετολικός Παζιάννα 1-1. Παναθηναϊκός 45. ΑΕΚ 44. ΠΑΟΚ 39. Ολυμπιακός 39. Άρης 31. Βόλος 29. Η πρώτη εξάδα. Ατρόμητος 24. Πανετολικός 20. Όφη 19. Παζιάννα 18. Αστέρας 18. Λεβαδιακός 13. Λαμία 13. Και Ιωνικός 8 βαθμοί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Ρασβάν Λουτσέσκου, που ανέφερε ότι φαβορία το τίτλο είναι η ομάδα που βοηθάει το σύστημα. Είμαστε μια ομάδα που άλλαξε το μισό και πλέον ρόστερ. Ήρθαν παίκτες με προοπτική, αλλά δεν ήταν μέρος ομάδων που μάχονται για τίτλους. Χρειάστηκε χρόνος για να βρεθεί χημεία. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Φαβορή για τον τίτλο είναι οι ομάδες που είναι πιο πάνω από εμάς στον βαθμολογικό πίνακα. Με νέο γήπεδο, με το σύστημα να τους βοηθάει με οποιοδήποτε τρόπο. Φανερά απογοητευμένος ήταν ο τεχνικός Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Δεν ανταποκριθήκαμε, παρότι είχαμε όλες τις προϋποθέσεις στην έδρα μας. Σίγουρα μας πόνεσε γενικά όλη την αγωνιστική μας συμπεριφορά στη διάρκεια του παιχνιδιού και δεχτήκαμε μια πολύ βαριά ήττα στην έδρα μας. Χάσαμε ένα παιχνίδι αρκετά εύκολα, σημαντικό παιχνίδι, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση.
Ικανοποιημένος ο Ματίας Αλμέιδα για την νίκη της ΑΕΚ στη Νεάπολη.
Creo que το παιχνίδι ήταν δύσκολο. Ο αντίπαλος είχε πολύ καλό σχέδιο. Προηγήθηκε. Αυτό που είπαμε στο ημίχρονο ήταν ότι πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία. Είπαμε κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να γυρίσουμε το παιχνίδι και στο τέλος το καταφέραμε. Και πραγματικά τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με πάθος, με αγάπη και αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να κάνουμε.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Μίτσελ για την ισοπαλία στο Περιστέρι και τον αρμοφλέκας της ομάδας Αλέξανδρος Πασχαλάκης.
Ήταν αρκετά παράξενο το παιχνίδι για μας. Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι, αργήσαμε να έχουμε τον έλεγχο. Είχαμε την μπάλα, αλλά δεν είχαμε βάθος γενικότερα στο παιχνίδι μας. Μπορεί να προηγηθήκαμε στο παιχνίδι, ωστόσο δεν νομίζει πως ήμασταν εκεί όσο έπρεπε. Μιλήσαμε στα βοηθητήρια για αυτό το πράγμα στο ημίχρονο. Είπαμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις αντεπιθέσεις, πράγμα το οποίο δεν κάναμε και γι' αυτό το πληρώσαμε.
Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ καγοί και όλοι θα κάνουμε την αυτοκριτική μας για να προσφερθούμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Αυτά.
Στέφανος Τσιτσίπας, αύριο για τους 4 του Αυστριανού Open.
Στις 12 υπολογίζεται να ξεκινήσει ο προημιτελικός με τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 71 στον κόσμο. Στόχος του Έλληνα πρωταθλητή, η είσοδος στην τετράδα μετά τη χθεσινή πολύ καλή εμφάνιση. 4 ώρες κατά του αγώνα, 3-2 απέκλεισε τον Σίνερ νούμερο 16.
Ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός
και πιστικός.
Χρηματιστήριο.
Ισχυρή όθηση δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών την εικόνα των αγορών. Μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 997,29 μονάδες με άνοδο 1,86% και γύρω στα 67,27 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Κέρδη 0,36% μετρά ο Φούτσι, άνοδο 0,10% σημειώνει ο DAX και στο σύν 0,21% βρίσκεται ο CAC. Τα 88,59 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
ηλιόλουστο ο καιρό μέχρι αυτή την ώρα, αλλά θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αλλαγή και επιδείνωση από τα μέσα τη εβδομάδα. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Παναγιώτη.
Στην Αθήνα τώρα έχει φτάσει παρόμοιο το 18 και 19 βαθμού. Αύριο περιμένουμε κάποια συννεφιά και προ το βράδυ νομίζω θα βρέξει στην Αττική την Τρίτη. Θα βρέξει όμω Τετάρτη και Πέμπτη σίγουρα στην Αθήνα, με το περισσότερο νερό να πέφτει την Πέμπτη. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα.
Η θερμοκρασία όμω σταθερά ψηλά.
Η θερμοκρασία, κοίταξε, όχι, την Πέμπτη θα είναι μια χειμωνιάτικη μέρα και για την Αθήνα. 13 βαθμούς από Πέμπτη και μετά το θερμόμετρο στους 13-14 βαθμούς και για αρκετές μέρες προσπαθούν μέχρι Δευτέρα Τρίτη. Για την Αθήνα λοιπόν.
Άρα κρατούμε για την αλλαγή Πέμπτη με βροχές και πτώση θερμοκρασία στην Αθήνα. Έτσι, πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα τώρα.
Για την υπόλοιπη χώρα δεν είναι παντού συνεπιασμένος ο καιρός. Στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα είναι ένας κλειστός καιρός σήμερα. Έχει 8 βαθμούς τώρα στα Γιάννενα. Έχει βρέξει πολύ καλά στη Λευκάδα. Και σήμερα και αύριο στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας και των Σποράδων, θα βρέξει καλά. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, βέβαια και η Θεσσαλονίκη, σε αυτές τις περιοχές με αρκετές βροχές αύριο. Το σύστημα το οποίο θα μας απασχολεί θα είναι αυτό που θα επηρεάσει κυρίως από Τετάρτη βράδυ. Τετάρτη βράδυ πλησιάζει ένα χαμηλό από την Ιταλία και θα δώσει βροχερό καιρό όχι μόνο στο Ιόνιο και τεπορευτικά, την Πέμπτη σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση ίσως τα Δωδεκάνησα. Το Δωδεκάνησα θα βρέξει την Παρασκευή και με καταιγίδες εκεί. Με τη θερμοκρασία να πέφτει, όπως είπαμε, από Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη, και τα χιόνια όχι μόνο σε ορεινές περιοχές όπως είχαμε σήμερα, και αύριο θα έχουμε σε ορεινές περιοχές Υπήρου, Δυτικής Μακεδονίας, αλλά από Τετάρτη θα πέσουν και περισσότερα χιόνια και κυρίως την Πέμπτη και πιο χαμηλά. Την Πέμπτη θα πέσουν και σε ορεινές περιοχές.
Δηλαδή υψόμετρο.
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε κάτω από 800 μέτρα, νομίζω στη Θράκη οπωσδήποτε, αλλά και σε περιοχές και σε χωριά δηλαδή της κεντρικής στερεάς, της Υπήρου, όπως και τώρα στο Μέτσο Βολερή.
Θα φτάσουν και στερεά και εκτός από στερεά και Πελοπόννησο στα ορεινά τα χρόνια.
Και Πελοπόννησο, την Πέμπτη θα χιονίσει καλά και στα
ορεινά. Άρα, κρατούμε. Ως την Τετάρτη πάμε περίπου έτσι. Από Πέμπτη αλλάζει το σκηνικό με βροχές, πτώση θερμοκρασίας, χιόνια και στα ημιρωινά. Θα τα ξαναπούμε αύριο, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Που ελπίζω αύριο με καλύτερη φωνή και λιγότερο βήχα, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και όλη τη δημοσιογραφική ομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.